No niin, aloitetaan viimeinen demo. Eli ensimmäisessä tehtävässä piti olemassa oleva ohjelma muuttaa vaikka treemapiksi. Mikä hyöty siinä, niin siinä pääsee vähän eroon, mutta sitten toisaalta jotakin menettääkin siinä, keneltä katsotaan. Taas kun se välkkää siinä. Juu, keneltä? Ei tuosta tuu mitään. Ei, 60 hertsiä täällä on. On 48 hertsiä, josko se sitten välkkymättä. Ei kun sori, väärä näyttö. Tuo. Joo, keneltä se? 1, 2. Mahdollisesti 3. Täp. Meriä. Eli siinä meillä on valuuttataulukko, joka se luki se entinen ohjelma, joten tämä uudenkin pitäisi tietysti osata lukea se. Siellä muuten siellä mallivastauksissa niin pitäisi olla... Hetkinen. Eikö mulla ollut? Mä näin unta sitten. Mä luulin, että mä olin tehnyt semmoisen, missä mä olin sanonut selkeästi, että mitä kohtia siitä on muutettu, mutta nähtävästi en sanonutkaan. Okei, eli siis tuo kyllä nyt vaan vilkkaa ja välkkää tossa. Eli siellä sisällä oli meillä alun perin jonkunnäköinen taulukkomainen tietorakenne, ja nyt me ollaan sitten sen tilalle laitettu Eikö sitä saa pois? Tilalle laitettu treemappi, eli ideana on se, että meillä on joku... Millä sen pystyy ottamaan pois? Käytetään avaimena merkkijonoa ja sitten talletettavana arvona käytetään reaalilukua, eli korvataan se valuuttaluokka kokonaan sillä, että me sitä valuuttaluokasta tarvitaan vaan se numero-osa siihen, että tiedetään millä me kerrotaan, ja sitten pitää löytää se numero jollakin perusteella, ja siinä löytämisavaimena käytetään merkkijonoa. Ymmärtääkseni näistä saa jättää sitten pois eli nykyjavassa, jos meillä on sanottu täällä tämä tarkka tyyppi, niin täällä saa sitten olla pelkät kulmasulkeet, niin se tietää itse, että minkä tyyppisen se luo siinä, mutta en mä tiedä, onko se pahasta siinä sanoa se, että luodaan ton tyyppinen uusi tuommoinen. No sitten siellä alkuperäisessä, eli eikö nämä metodit ole samat kuin että näitä metodin nimiä et ole muuttanut, etkä parametrilistoja? Eli alkuperäisessä meillä oli metodi get, ja sille vietiin parametrina se valuutan nimi, ja silloin alkuperäisessä se me etittiin se, ja nyt tavallaan tässä olisi tarkoitus, että nyt sen mapin ansiosta meidän ei tarvitse etsiä sitä, että nyt sä vähän menetät mapin ominaisuuksia tuossa, mutta toki sitten et menetä sitä meidän alkuperäisen ominaisuutta, että me voidaan etsiä semmoistakin, että jos me kirjoitetaan SKR:stä pelkkä S, niin... Nyt tämä onko-osa pitää huolen siitä, että kun me kysytään, että onko tämä, jos tässä sattuisi olemaan vaikka SKR, niin se osaa sanoa, että tämä on SKR, koska se alkaa samalla tavalla. Mutta tämä ei ollut ihan tuon getin tarkoitus, että se getin tarkoitus oli nyt, että siinä käytettäisiin hyväksi tämä meidän treemapin tarjoamaa ominaisuutta, eli idis olisi se, että tuon getin kohdalla missähän meillä koko get on nyt. Valuuttakertoimet get. Mulla on valuuttakertoimet sen luokan nimi täällä. Eli silloin kun me tarvitaan sieltä jotakin, niin me voidaan sanoa vaan kylmänviileesti sitten, että annahan mulle se, ja silloin ei tarvitse etsiä. Mutta silloin me menetetään se ominaisuus, että silloin menetetään se ominaisuus siitä, että mä voisin sanoa, että get as. Eli periaatteessa tuo get voitaisiin tehdä, mutta minkä takia mulla ei ole täällä get-nimistä metodia, kun sulla on tuossa. Sitten mä oon tänne malliin sitten tehnyt oman tämmöisen komparaattori olion, että mä pystyn sitten isot ja pienet kirjaimet samaistamaan, eli ton ansiosta mä saan isot ja pienet kirjaimet tässä samaksi, mutta en vielä saa silti sitä, että S ja SKR olisi samat, että sitten pitäisi tehdä vielä erilainen komparaattori tuossa, ja se aiheuttaa sitten ongelmia siihen lisäämiseen, koska se lisääminen käyttää helposti samaa komparaattoria. Se menee siihen päälle. Eli silloin kun me lisätään sinne sille putilla jotakin, niin se korvaa sen saman nimisen. Että sitten on erikseen tietorakenteita, missä sallitaan niitä samoja nimiä, mutta tämän haun kannalta se olisi niin kuin, eli tässä on tarkoitus, että se avaa jo yksikäsitteinen. Ja haun kannalta se olisi mieleen, että jos meillä olisi sillä kaksi SKR-nimistä alkiota, että kummanko se palauttaisi. Silloin me tarvittaisiin siihen paluutyypiksi sitten sille getille jotakin muuta kuin pelkkä yksi arvo. Okei, mutta mä en ymmärrä, miksi mä löytänyt itselläni tämmöistä gettiä, että onko mä sen syönyt pois tuosta. Eli tätä ei niin kuin siinä mielessä tarvitsisi, vaan se voitaisiin sanoa suoraan tälle alkio treemapille, että annahan jotakin. No nytten tässä on kierroiltu sillä tavalla, että se alkio treemap, niin sieltä on pyydetty kiiset, eli tämä kiiset nyt palauttaa ne kaikki avaimet, mitä sinne on tehty. Ja mä en ole ihan varma, että kuinka kallis operaatio tämä on. Tosi, eihän se tehdä nyt tuossa kuin yhden kerran. Mutta joka kerta, kun sitä haetaan jotakin, niin me pyydetään uudestaan se kiiset. Että onko se kiiset siellä semmoisena valmiina joukkona, että se on vaan antaa, vai laskeeko se joka kerta sitten purkamalla sieltä uudestaan vai ei. Että sitä pitäisi tutkia. Mutta nyt siinä saadaan pelkät ne avaimet, ja sitten ne avaimet on menty läpi niin kuin perinteisellä tavalla. Ja sitten sieltä on löytynyt se vastaus, tai ei ole löytynyt sitä vastausta, ja jos sieltä on löytynyt se vastaus, täällä on edelleen tämä valuuttaluokka olemassa näköjään, eli sitten jos joku pyytää, että haepa sieltä tietyllä nimellä, eli tämä on tavallaan vähän se get, mitä mä ajattelin, eli silloin me pyydetään sieltä se getillä sieltä varsinaista tietorakenteesta pyydetään se numeroarvo. Eli nyt tuolla getillä ja avainsanalla me löydetään se numeroarvo sieltä ja sitten tässä on luotu uusi valuutta, jossa on se numeroarvo ja sitten se alkuperäinen nimi, millä sitä siinä pyydettiin. Ja sitten jos mä haluan tietää, tietää vaikka sitä SKR:ää vastaavan valuutan. Tämä ehkä tässä puukäytössä muuttuu vähän hölmöksi, että puukäytössä muuttuu ehkä vähän turhaksi, koska sen alkuperäisen tämä idea oli se, että mä voin sanoa get valuutan nimi vaikka S, ja sitten se etsii meille sitten semmoisen, joka oikeasti on valuutta, että mikä valuutan nimi on tietysti meillä lähimpänä sitä S, tai oikeastaan ensimmäinen S:llä alkaa valuutta, joka tulee vastaan, ja sitten se palauttaa sen. Ja nyt meillä ei ole sitä lyhentämismahdollisuutta käytössä, niin nyt tämä tietyssä mielessä käy tämän getin kautta käymässä ne kaikki nimet läpi, ja ne nimet on nytten, ei kun joo, jos tuo onko tuossa, minkälainen tämä onko on nyt meillä tässä nykytoteutuksessa. Upperkase, maski. Niin on sinne liimattu perään sen regular expression, eli kyllä tämä nyt tekee sen saman kuin entinenkin, että mä ton ominaisuuden sieltä riisuin pois. Joo, jos sen haluaa toimimaan just samalla tavalla kuin entinen, niin me oikeastaan sitten sitä puusta ei saada oikeastaan käytännössä mitään hyötyä, koska sitten meidän etsimiset menee lineaariseksi. Eli sen puun hyötyhän on siinä, että se etsiminen siltä puusta on kaksikantainen logaritmi ajassa löytyy, edellyttää, että se puu on tasapainossa, ja uskoisin, että kun Javassa on puu tehty, niin se pitää sen tasapainossa koko ajan. Eli sitä mukaan, mitä enemmän se tulee alkioita, niin se niin kuin kasvaa yhtä tuuheena, ja silloin se säilyy se hakuaika niin kuin nopeena. Mutta tuossa kohti me joudutaan hakemaan nyt niin kuin lineaarisesti, ja se vie sen puun hyödyt sieltä sitten käytännössä hukkaan. No niin, sitten jos me halutaan tietää tätä valuuttaa vastaava valuutta, niin pyydetään siltä nimi ja sitten käydään hakemassa taas tuo nimi sieltä. Siinä ei oikeastaan välttämättä olisi mitään tarvinnut muuttaa. Sitten tämmöinen, mikä antaa ne kaikki valuuttojen nimet, eli tämän idea on lähinnä siinä, että jos me tehdään graafinen käyttöliittymä, niin sinne johonkin CompoBox chooseriin tai johonkin semmoiseen haluttiin laittaa merkkijono-lista, ei merkkijono-taulukko, niin nyt se voidaan niin kuin antaa tästä kerralla se merkkijono-taulukko sinne, eli sitten ei tarvitse sen graafisen käyttöliittymän tämmöisessä tilanteessa tehdä mitään muuta kuin pyytää taulukolle niitä valuuttujen nimiä, ja sitten ne on meillä jossakin graafisen käyttöliittymän CompoBoxissa valmiina. Onko on, nyt kun ei näe diffiä, niin ei tiedä, mitä siitä on muutettu, ja periaatteessa siihen ei loppuja asioita tarvita muuttaakaan. Eli lähinnä ero tulee siinä, että kun me luetaan tiedostoja ja saadaan sieltä yksi valuutta, niin nyt sinne ei laiteta sitten sinne tietorakenteeseen, tässä tapauksessa sitä valuuttaa, vaan sen tietorakenteeseen on sanottu, että laitahan tälle avaimelle sinne tuo kerroin. Eli tavallaan se lisään metodi on se, mikä on nyt sitten muuttunut vähän erilaiseksi. Ja tuossa olisi voinut harkita tässä, missä sä luet tätä, ja sulla oli se put siinä. Mihin se put nyt hävisi? Ei kun lue FI. Tämä on muuten sitten sitä varten tässä, että me voidaan lukea netistäkin se valuuttalista siinä. Eli tässä on tehty sillä tavalla, että jos se tiedoston nimi alkaa HTTP, olisi siinä voinut katsoa, että siinä on vielä kaksos. Ei kun niin joo, se voi olla HTTP tai HTTPS, mutta olisi voinut katsoa, että se kaksospistekin on mukana, että tuohon olisi voinut laittaa sen, että siinä on se S tai ei ole. Niin silloin luodaan sitä nimeä vastaava URLi. URLi, se ei ole vielä mitään toimivaa, mutta sitten kun me avataan toi striimi siihen URLiin, niin silloin me saadaan ihan normaali tietovirta. Eli tällä tavalla te voitte lukea niin kuin missä tahansa web-osoitteesta, että järkkäätte urlin, mikä on semmoinen osoite, mitä haluatte, ja sitten avaatte tietovirran siihen. Ja tässä nyt on se Javan tietovirtojen hienous, että nyt ne kaikki asiat, mitä te olette oppinut tekemään, niin kuin vaikka sille standardi-inputille, niin periaatteessa ne samat temput te voitte tehdä nyt sitten sinne netistä tulevalle asialle. Ja sitten jos me ollaan tehty yksi aliohjelma, mikä osaa lukea jostakin tietovirrasta, niin me voidaan lukea sillä nyt tuosta urliin avatusta tietovirrasta, joka taas kannattaa paketoida ehkä sinne buffered readeriin, niin sitten siellä on nämä rivin lukemiset ja niin edespäin olemassa. Mutta joka tapauksessa sieltä urlitietovirrasta me nyt saadaan tavuja, ja tämä buffered reader ottaa sieltä enempi irti. Ja sitten jos se on tavallinen tiedosto, niin avataan se tavallinen tiedosto ja sitten luetaan samalla aliohjelmalla, eli tämä aliohjelma nyt ei tiedä, mikä se lähde on, että onko se tavallinen tiedosto vai onko se semmoinen merkkijonotietovirta vai onko se sinne webbiin avattu tietovirta, eli nyt samalla aliohjelmalla me voidaan lukea mitä tahansa. Ja siinä mielessä tätä Javan kerrostusta kyllä kannattaa käyttää hyväkseen, jos mahdollista, että meillä on niin kuin oma aliohjelma, mikä kirjoittaa, niin kuin me tehtiin monesti tulosta, jolle tulee parametrina tietovirta mennessä kirjoittaa, ja sitten meillä on oma aliohjelma, mikä lukee, niin sen ei tarvitse sitten vaihtaa paljon, jos me halutaan lukea toisesta lähteestä. Mutta se, mitä oli alun perin sanomassa, niin tämähän olisi kannattanut melkein tehdä sillä meidän omalla lisäaliohjelmalla. Niin silloin se ero siinä, että onko meillä se tree-tietorakenne vai jotakin muuta, niin se ei olisi sitten näkynyt niin monessa paikassa. Eli nyt kun lisää on tehty sitten sillä tavalla, että se sanoo sille tietorakenteelle, että alahan pistää sinne tällä avaimella tuo kerroin. Joo. Joo, sillä pystyisi niin kuin osaan ongelmista kiertämään, että tässä kohti ei suoraan ryntäisi pyytämään key-settiä, vaan kokeilisi ensiksi suoraan, että löytyisikö sitä, jos yrittää tuolla getillä ottaa. Ja jos tuolla löytyy se, niin hyvä, käytetään sitä arvoa, ja jos se ei löydy, niin sitten lähdetään etsimään sitä niin kuin sillä tavalla, että eli jos kirjoitetaan suoraan SKR, niin se löytyy nopeasti, mutta jos kirjoitetaan pelkä S, niin sitten se joutuu menemään sen lineaaristi läpi, ja siihen on tietysti vaikea keksiä mitään muuta, varsinkin jos niitä jokereita voisi olla molemmissa päissä sitä, että kyllä S-alla alkavat periaatteessa on siellä puussa samalla suunnalla, että kyllä ne S-alla alkavat löytyä sieltä puusta himpun nopeammin kuin semmoiset, missä on S keskellä. Joo, tai oikeastaan täällä on tämmöinenkin lisää, eli vielä enempi, mä äsken sanoin, että lisässä otetaan nuo irti, mutta nähtävästi olisi voinut kutsua suoraan tätä lisää, mille tuodaan valmis valuuttaparametrina. Okei, ja noihin ei sitten hirveästi ole tarvinnut muutoksia tehdä. Minkäs takia tuo olisi voinut silmukalla tulostaa, mikä tuossa on, niin saadaan sitten helpommin vaihdettua se. Sitten ehkä jos tekee tämmöisiä, niin mieluummin pitäisi aina, että kun rivinvaihtoa liimataan, niin liimataan se rivinvaihto sinne loppuun, niin silloin se vastaa tavallaan, miten se niin kuin jossakin määrin oikeasti on, oikeasti se, että minkä merkin sä luet ensiksi, mutta tavallaan sulla alkaa se, kun sä lähdet tiedostoa lukemaan, niin se alkaa niin kuin suoraan sillä asialla, ja sitten on rivinvaihtomerkki. Niin siinä mielessä olisi järkevää pitää, vaikka se ei niin kuin iso ero ole, niin siirtää nämä tälle puolen koko ajan. Ja sitten tehdään tietysti silmukassa tuo, jos se haluaa tulosta. Ja tuo valuuttaluokka on sama kuin ennenkin. Eli mulla on täällä yksi ainut ketti, kun mulla on tuo milloin sitä kerrointa tarvitaan, niin silloin se käydään pyytää sillä tietorakenteelta tuossa mallissa. Mutta tästä olisi ollut fiksu tehdä semmoinen diffi, että mitkä kaikki tuosta muuttu. Okei, no sitten se alkuperäinen toimii, no demo 11 valuuttamuunnos toimii tällä tavalla, että jos mä annan sinne 5 ja S, niin nyt sen takia, että mä annan siihen S, niin sieltä ei löydy sitä S, mutta kun se etsii se onko osaa vastata sitten, onko osaa SQR:n kohdalla vastata, että tämä käy tähän. Ja tämä tekee nyt ongelman, että jos sinne tehtäisiin oikeasti S-niminen valuutta, niin se S-niminen valuutta pitäisi laittaa siellä sitten ennen sitä SQR, että se ei niin kuin ensiksi löyä sitä. Eli tämmöiset lyhennejutut aiheuttaa aina välillä murheita, jos se niiden kanssa on huolellinen. No niin, eli se osaa käyttää tuossa niin kuin SKR:nä, ja sen takia me on tarvittu siellä alkuperässä sitä, että annan niin kuin merkkijonoa vastaava valuutta. Muutenhan se tuntuu ihan tyhmältä käsitteeltä, jos kaveri kirjoittaa SKR ja kysytään, että mikä on SKR vastaava valuutan nimi. Mutta nyt sitä tarvitaan, koska mä haluan tähän tulosteeseen sanoa, että 5 ruotsin kruunua, ja siksi mä joudun hakemaan se S vastaavan merkkijonon siihen. No sitten, eli se yksi kysymys tavallaan sitä kolmostehtävää on, että toimiiko se alkuperäinen näin, ja se alkuperäinen toimii näin sen takia, että meillä on siellä, se onko-metodi, missä on rakennettu regular expression sinne, eli sinne jonoon perään on liimattu aina tuo pistetähti. Ja dollarin kanssa on nyt pienen sorttinen murhe, koska sitten kun mä etin dollarilla, niin se dollari on regular expressionin merkki, ja siksi se dollari on pitänyt, ennen kuin me tehdään mitään, että me voidaan regular expression vertailuja tehdä, niin se dollari pitää korvata kenodollarilla. Ja nyt niitä kenoja tuli siihen 6 kappaletta jostakin syystä, mitä mä enää muista, että saatiin menemään sen javan läpi se kenoviiva, ja sitten vielä sen regular expressionin läpi se kenoviiva, ja sitten vielä sinne kenoviiva, että en varmaan osaisi ensimmäisellä yrityksellä laittaa siihen 6 kenoviivaa tuohon korvaukseen. Tämän mä ymmärrän, että täällä pitää olla 2, koska me halutaan sanoa, että dollari korvataan jollakin. Ja dollari on erikoismerkki, niin siksi se pitää kenottaa, ja sitten taas javasta ei mene se kenoviiva läpi, jos ei sitä tehdä tuo kenoviiva. Eli nyt me regular expressionille sanotaan, että korvaa puhas dollarimerkki, eli kenoviiva dollari korvaa jollakin. No niin, eli tämä onko sen takia löyti S:llä sen, koska me ollaan sen perään liimattu tuo hakuehto. Ja nyt me sitten katsotaan, että mätsääkö se SKR-hakuehtoon S-pistetähti, ja siihen se mätsää, varsinkin kun nämä on kummatkin muutettu upperkaseksi, eli ei ole väliä sitä, että kummalla tavalla kirjoitetaan. No sitten seuraava kysymys sitten on se, että seuraavalla vaihtokerralla mä kirjoitankin tuohon pelkän 6, ja siinä kysymyksessä oli, että toimiiko se tällä tavalla. Eli nyt, että se muistaa sen valuutan, mitä mä oon viimeksi käyttänyt. Ja sehän täällä on kikkailtu tässä vaihtamisosuudessa, että anna määrä ja valuutta, ja sitten siitä jonosta me kaivataan se määrä irti, ja sitten tämä valuutta, mihinkä se määrä kaivetaan irti, niin tämä valuutta on meillä tämän koko vaihtamisen attribuutti. Eli nyt kun se valuutta parsii siitä 5 SKR:stä sen oman tietonsa, niin silloin, jos ei se jotain tietoa saa sieltä, eli tuon valuutan parse, jos ei se jotain tietoa saa sieltä, niin se käyttää sitä alkuperäistä nimeä, eli tuossa on tavallaan se taikatemppu siinä, että miksi mä saan jättää sen valuutan tekemättä. Eli nyt kun tälle tulee parametrina se pelkkä 6, niin se saa siitä hienosti otettua sen määrän, kun se sieltä erottaa double, niin se määrä tulee sinne, mutta sitten sieltä ei nyt sitten tällä kertaa löydy sitä merkkijonoa, ja nyt sille merkkijonolle me on annettu oletukseksi tämä sama arvo kuin mikä sillä ennestään oli. totta kai taas voitu ifillä tehdä ja katsoa, että menikö tuo stringbufferi tai builderi, kumpi siinä sattuisi olemaankaan. Menikö se tyhjäksi siinä, kun me erotettiin siltä tuo double, mutta nyt mä en tarvitse tavallaan sitä ifiä, kun mä sanon, että ota sieltä jotakin, jos et saa mitään, niin käytä tuota merkkijonoa. Ja silloin me se sama merkkijono saadaan ilman ifejä tuohon takaisin. Totta kai ne ifit on siellä erota sisällä, mutta tärkeää on, että meidän koodissa ei ole ifejä, koska se lisää meidän testaamista, jos meidän koodissa on ifejä. Nyt se asettaa testaamispaineet vaan sinne erota puolelle. Eli sen takia se tyytyväisenä ottaa tuommoisesta, että kun mä sanon vaan 6, niin sitten sieltä tulee silti 6 SKR. Ja tämä musta on niin kuin käytettävyyttä käyttäjälle, että nyt jos se käyttäjä asustaa pitkään siellä Ruotsissa, niin sen jälkeen kun se on kerran sanonut, että mä vaihdan Ruotsin rahaa, niin sen jälkeen se ei tarvitse enää, minkä takia se muuten nyt heittäytyy markoiksi, 6. Ja ehkä se johtui siitä, kun mä annoin ne tyhmyksissä, niin välilyönni. Eli niin kauan kuin mä vaan annan nyt numeroita, niin se pysyy siinä Ruotsin kruunussa. Ja sitten jos mä menen vähäksi aikaa euroalueelle, niin nyt se vaihtelee sitten euroja niin kauan aikaa, kun mä taas vaihan siihen sitä valuuttaa. Että jollakin tommoisella ideoilla niin kuin voisi yrittää sitä käyttäjää auttaa. Samalla tavalla kuin jossain korpissa on näissä kalenterihommissa, että jos kirjoittaa 11, niin kai se käyttäjä tarkoittaa, että se on 11 päivä tätä kuuta, että se on mielekkäin oletus siihen, että ei tehdä niin kuin VR-sivuilla, että sanotaan, että väärä päivämäärä, että miksi se käyttäjä pitää pakottaa kirjoittamaan siihen 11.4.2016, se on musta niin kuin alkeellista. Tai jos mä kirjoitan 11.7, niin kyllä se tarkoittaa käyttäjä tätä vuotta. Ainoa, mikä on pikkasen epäselvää, että mitä tarkoittaa 11.2, jos mä kirjoitan. Tarkoittaako se tätä vuotta vai tarkoittaako se niin kuin lähin järkevä päivä, mitä ei ole vielä käytetty. Eli tuo on semmoinen, missä voisi kuvitella, että sitä voisi tulla 2017kin, mutta muistaakseni tämä menee tämän vuoden. Eikun 2016 se meni, joo, yhdessä, eli tavallaan se on yksinkertainen toteutus sikäli, että se vaan korvataan olemassa olevalla tuo. Joo, eli siinä ne selostukset siihen, että miksi tuossa voidaan jättää tuo valuutta pois, ja sitten vielä se viimeinen, että siellä oli erikseen tehty vielä tuokin mahdollisuus, että kun tämä haluaa lopettaa, niin ei ole pakko kirjoittaa sitä loppu, vaan kun vastaus on tyhjä jono, niin se sitten lopettaa siinä, että tuskin se käyttäjä halusi jatkaa, kun se siihen ei mitään antanut. No sitten vähän isompi sovellus, eli semmoinen, mikä toimii tuolla tavalla, minkä Commentorivi-versio voisi olla sitten tämmöinen, että mä kirjoitan ynnää ja 2, 3, 4, 5, ja sitten se laskee ne yhteen ja sanoo, että paljon tulos on. Ja sitten vaikkapa palindromi kissa, niin se sanoo, että kissa ei ole palindromi. Ja nyt taas, jos ei halua koko komentoja kirjoittaa, niin sama idea kuin äsken, että lyhennetään toisesta päästä, keneltä komentotulkki. Ja tuossa oli aika paljon annettu sitä pohjaa, että mistä tämä lähtisi liikkeelle. Eli kun me ajatellaan kaikki komennot, palindromia ja ynnää, ja kaikki ajatellaan samanlaisiksi komennoiksi, joiden erona on lähinnä se, mä olisin muuten voinut tähän tarkemmin ajatellen tähän graafiseen versioon tehdä semmoisen, missä voisi scrollata niitä kerran annettuja komentoja tuossa, mutta en jaksanut. Eli ynnää ja palindromi on samanlaiset. Molemmissa on tuo merkkijono, joka kuvastaa sitä itse komentoa, ja molemmissa on sitten sen perässä joku merkkijono, jota ainoastaan se komento tietää, että mitä sillä asialla tehdään. Eli tavallaan ensimmäinen homma meillä on jakaa kahteen osaan tämä saatu syöte tuosta, että siinä on tuo nimiosa ja sitten on tavallaan tämä parametriosa, ja jokainen komento huolehtii tuossa parametriosasta erikseen. Ja täsmälleen samalla tavalla se toimii täällä, että kun mä kirjoitan täällä dir.tähti.tähti, niin me etsitään sitä dir-niminen ohjelma, eli käyttöjärjestelmän tehtävä on löytää dir-niminen ohjelma ja antaa sille sitten parametrina tuo tähti.tähti. Tässä Linux toimii vähän eri tavalla, eli Linux toimii sillä tavalla, että jos tuohon kirjoittaa tähtiä, niin se Linux laajentaa se, eli se saa se komento saa jo parametrinaan sitten kaikki tiedoston nimet, jotka vastaa tuohon hakuun. Ja Windowsissa tuo dir-komento saa parametrinaan tähti, ja se joutuu sitten tekemään se haun, mutta jos mä kirjoitan dir-kissa, niin se toimii molemmissa samalla tavalla, Linuxissa tietysti ls se ohjelman nimi. Eli sama idea täällä, että täällä on joku komento ja käyttöjärjestelmän tehtävä on löytää se komento ja sitten käynnistetään se ohjelma, mikä sitä vastaa ja annetaan sille tuo parametrilista. Ja sitten se ohjelma vastaa itse sitä parametrilistasta, että mitä se sillä tiedolla tekee. No niin, keneltä tämä? Hop, hop, hop. Ei ku. Ai tunti pitää ottaa, että sahan Sanna. Sä äänestit Sanna vastausta. Kyllä nyt pitää tietää jo, että onko. Ei dokument, ei sitä pitänyt painaa, kun highlight piti painaa. Eli meillä yhtenä ydinkalikkana oli tuo rajapinta, eli komentorajapinta, eli se on sitten se, joka sen varsinaisen homman tekee, eli kun me on erotettu sitä komennossa se ynnä ja sitten meillä on se 234 jäljellä, niin se 234 annetaan suoritan nimiselle aliohjelmalle, jonka tehtävä on sitten tehdä sille, mitä tekee. Ja nyt esimerkiksi ynnää implementoi sen komentorajapinnan, ja jos ynnäälle toteutetaan se suorita, eli overridetaan se, mikä siellä luvattiin, että siellä ynnää löytyy, jotta se voi kehua toteuttaa komentorajapinnan, ja muita metodejahan sinne ei tarvitse välttämättä sinne ynnää tehdäkään. Eli jos sinne ynnää tuodaan suoritaan, niin sen jälkeen näköjään splitaataan se kaikkien space, keno S tarkoittaa regular expressionille kaikkia white spaceja, eli tabulaattorit ja muut tyhjältä merkiltä näyttävät, niin on kaikki noita samoja, eli erotellaan se niiden kohdalta. Tuossa voisi vielä harkita, jos sen tolla splittaa, että siihen laittaisi plussan perään, jolloin se tarkoittaa sitä, että jos siinä on kaksi perättäistä välilyöntiä, niin niiden välistä ei tule yhtä tyhjää merkkiä jonoa, tämmöinen tuottaa sitten siltä palasia, jotka on ykkönen, ykkönen, ykkönen. Ja jos ei siinä ole plussaa, eli tässä saa esiintyä siinä monta kertaa, eli plussahan tarkoittaa, että se on vähintään yhden kerran, mutta voi olla montakin kertaa, niin jos siinä on noin ja niin mä annan tämmöisen jonon siihen, niin tästä tulee ymmärtääkseni nytten, vai onko väärässä, eli tästä tulee nytten ykkönen, tyhjä merkki on ykkönen, ykkönen, ykkönen. Ja siellä C-sharpissahan meillä oli joku mystinen lisäparametri, millä sanottiin, että unohan ne emptit sieltä. Mutta tässä yhteenlaskussa se nyt ei sinänsä haittaa, jos me tulkitaan tyhjät merkki on nolliksi, niin sitä ei pitäisi tulla ongelmia. No niin, sitten on kirjoittu testejä sinne hienosti, eli jos suoritetaan semmoinen merkkijono, missä on 3 ykköstä, ne ynnätään, niin sen pitäisi palauttaa meille merkkijono, että summa on 4. Jos sinne tulee jotain muuta, niin summa on 15, ja yhdestä numerosta summa on 11, ja sitten jos sinne tulee sotkua, niin se sanoo, että ei voi ynnätä kuin kokonaislukuja. Ja miten se nyt on toteutettu, niin me tehdään se splittaus ensiksi, eli silloin mikä tuolla saatiin parametrina, niin nyt se menee kaikista tyhjien kohdalta palasiksi, eli meille tulee tuosta ekasta esimerkistä 4 palasta. Sitten kun me tiedetään monta palasta, niin luodaan yhtä monta kokonaislukua siitä. Lähdetään viuhtomaan se meidän koko lista läpite, eli tuo numerojono, jossa oli niitä ykkösiä tai 1, 2, 3, 4, 5, viuhotaan se koko lista läpite, ja jokaisesta alkiosta yritetään löytää kokonaisluku. Jos ei se löydä kokonaislukua siitä alkiosta, niin sitten heitetään hanskat tiskiin ja palautetaan, että ei voi ynnätä kokonaislukuja, voi. Ja kokeillaan nyt mielenkiinnosta, mitä siinä käypi siinä, eli jos se nyt menee testeistä läpite, noin, niin katsotaan, mitä käy, jos mä pistän tuohon yhden välilyönnin, niin nyt se mun arvaus oli se, että nyt siinä käy sillä tavalla, että tässä tuleekin 5 palasta tästä ensimmäistä kerrasta, ja se 1 palanen on tyhjä merkkijono, ja kun me yritetään tyhjästä merkkijonosta nyhjästä inttiä, niin silloin se heittää sitä poikkeuksen. Eli me odotettiin, että summa on 4, mutta olikin, tässä on vähän hassu, kun tämä ei mahdu tähän riville näin surkean pienellä näytöllä mutta se kuitenkin alkaa sillä tekstillä, että ei voi ynnätä noita. Ja nyt se todennäköisesti korjaantuisi tuossa sillä, että mä laitan tuohon sen plussan, niin silloin sinne saa syöttää enempikin välilyöntejä. Noin nikkäästi. Eli tässä kohti se on ihan järkevää, että me sanotaan, että pätkisi se, että aina jos on vähintäänkin 1 semmoinen white space tai monta white spacea peräkkäin, niin se muodostaa vain 1 erottimen sinne joukkoon. Okei. Sitten jos se onnistuu se muunnos, niin se täpätään sinne numerotaulukkoon. Ja sen jälkeen, kun se on siellä numerotaulukossa, niin sitten me summataan ne. Tarvitsiko tässä nyt ihan välttämättä sitä numerotaulukkoa? Voisiko tämän kohdalla tehdä jotakin muuta? Että jos me haluttaisiin eroon tuosta numerotaulukosta, niin mitä me voitaisiin tehdä? Ja toisesta silmukasta. Eli tossahan se voisi yhtä lailla laittaa suoraan ne summaan, jos sieltä saadaan numero. Ja sitten ne sanoo, että mies ei osaa 2 hommaa kerralla. Mutta pointti on se, että meillä on testit, ja nyt me voidaan kokeilla, että nyt me refaktoroitiin tietyssä mielessä aika merkittävästi, että se luo 1 olion vähempi ja sitten siinä on 1 silmukka kokonaan vähempi siinä toteutuksessa. Eli me saatiin periaatteessa sitä parempi ja se edelleen pysyy toimivana. Eli tärkeä askelhan se on aina ensiksi, että saadaan toimivaa aikaiseksi. Ja sitten testien tehtävä on pitää huoli, että kun me saatiin se toimivaa aikaiseksi, niin sitten kun me muutetaan sitä, niin se pysyy edelleen toimivana. Toinen vaihtoehto olisi sitten ollut se, että jos siellä ei ole numeroita, eli jos mä käsken... Eli toinen ihan kelvollinen vaihtoehto, että tämän summa olisi 5. Eli se voisi ajatella silläkin tavalla. Ja semmoiseksi se muuttuu äärettömän helposti, eli laitetaan vaan tähän kommentti eteen. Eli ei tehdä mitään, eli jos sieltä tulee virheellinen numero, niin ei yritetäkään sitä ynnätä minnekään. Niin silloin me saadaan ihan nätisti semmoinen, että saat sanoa, että ynnätään huonoja. Mutta tämä on tekijän valinta, kun sitä ei ollut määritelty, miten on, ja se on ihan hyvä valinta, että se valittaa siitä. Tai sitten se voisi kuvitella, että se sanoisi että summa olisi 5, mutta oli siellä huonoja joukossakin. Ja silloin se tarkoittaa, että me ei voitaisiin vielä returnia laittaa, mutta me voitaisiin laittaa nyt yksi niin kuin joku, että virhe on noin, ja sitten lopuksi tähän palautukseen ynnättäisiin tuon summan perään se virhe, niin me saataisiin sitten sanoa tuossa ne puolijärkeviä. Mutta okei, nyt me on tehty 1 niistä komennoista. Sitten samalla tavalla implementoidaan muut komennot, eli isoksi, eli sille, jos tulee parametrina kevät tuli, niin se palauttaa meille tekstin, että kevät tuli, suli isolla kirjoitettuna on sitten tuolla tavalla. Ja jos sinne tulee isolla kirjoitettuna, niin se ei sitä enää paljon pienenee, eli siinä ei asiat muutu. Ja toteutus on sitten se, että se mitä tulee parametrina, niin se palautetaan sitten se alkuperäinen teksti ja tuo isolla kirjoitettu teksti. Ja nyt mä ehkä laittaisin tämän attribuutin täältä pois. Eli attribuuttia sä tarvitset silloin, kun sä oot niin kun sulla on 1 metodi ja 2 metodi, ja jonkun pitää olla olemassa sen toisenkin metodin aikana. Ja nyt kun sulla ei yhtään toista metodia, niin se on tietyssä mielessä turhaan tallettaa sitä viimeistä, eli mä melkein laittaisin tässä sillä tavalla, että tehdään tässä lokaalimuuttuja siitä, ja otetaan täältä pois tuo. Ja taas meillä on testit, eli nyt voidaan katsoa, ettei meillä nyt vaan hajonnut mitään tuon takia. Tosin, muistakaa, että se testi, niin kuin viimeksi nähtiin, niin meillä saattoi olla vikaa, mikä niin kuin meni testistä läpi, mutta silti siellä oli joku vika, kun ei ollut testattu sitä. Seiska puuttui sieltä merkkijonosta ja semmoista tilannetta ei ollut testattu, missä seiska on sillä merkkijonossa. No sitten palindromi. Ja siellä on onko palindromi alio. Mä olin jossakin vanhemmassa demossa. Se on copypastettu tuohon. Periaatteessa, jos tämä tehtäisiin Eclipsessä, niin tämä voidaan tehdä vielä näppärämme. Eli sanotaan vaan tuossa, että importataan se demo 7 palindromi ja sitten me voidaan sitä palindromia kutsua. Mutta tämä ei nyt toimi tuolla Timmissä, koska se Timmi elää omaa ympäristössä jokainen demo kerta, niin siellä ei voi sitten ottaa valitettavasti käyttöön niitä vanhoja demotehtäviä. Pitää miettiä tulevaisuutta varten, että olisiko se mitenkään helpolla tehtävissä, mutta eihän tämä nyt ollut pitkä tähän tehtäväksi, sitä ei käydä läpi. Eli jos onko palindromi, sanoo, että se on palindromi, niin sitten me sanotaan, että se on palindromi, muuten ei ole palindromi. No sitten se 7 tehtävä siitä, eli se apua, niin toteuttaa komentorajapinnan ja tehdään sinne avuksi pyte output striimi, koska se apua luokka, mikä siellä on valmiina, ei kun help-luokka, mikä siellä oli valmiina tehtynä mulle jotain ikivanhaa komentoriviohjelmia varten, niin se ei osaa mitään muuta kuin tyhmyyksissään tulostaa tietovirtaan. Eli nyt me tarvitaan sitä, että tämä palauttaisi merkkijonoon niitä asioita. Mutta tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne pute output striimi, ja nyt kun tämän pitää suorittaa itsensä, tästä muuten voisi osaan kelata tästä jutusta tuonne. Eli tämän osuuden voisi todennäköisesti kaikenkin kelata tuonne. Hetkinen. Tämän, että me tuo helppi, toimiko tämä helppi sulla muuten? Kun mä pelkään, että tässä on semmoinen vika, että eli nyt idis olisi se, että silloin kun me luodaan tämä olio, niin me jemmataan tuo tiedosto, avataan help-olio, eli täällä kansis tämä help-olio avata, koska tämä nyt on semmoinen, mitä niin kun jos ihminen pyytää monesti helppiä, niin silloin sitä ei kannata joka kerta uudestaan luoda sitä helppitiedostoa ja avata sitä, eli fiksumpaa, että se niin kuin kerran luodaan se helppitiedosto, jos sitä kaivataan. Ja sitten tämä set out, eli tämä oli mun mielestä se virhe, miksei tämä toimisi, eli tämä yhteenliittäminen olisi pitänyt olla tämän ensimmäinen lause. Heti sen helpin luomisen jälkeen, mutta koska tätä tehdään koko ajan, niin tuokin voisi olla täällä muodostajassa. Eli me luodaan täällä nyt semmoinen help-olio, ja saman tien se luetaan se helpin sisältö tuommoista tiedostosta, mikä tuotiin tälle parametrina, ja sitten sanotaan oleellinen asia, sanotaan sille, että aina jos sä tulostat jotakin, niin tulostakin sitä tämmöiseen tietovirtaan. Eli viedään sinne parametrina se tietovirta, minkä sen pitäisi tulostaa. No se ei halua parametrinaan pyte-output-striimiä, vaan se haluaa parametrinaan print-striimi, niin paketoidaan se pyte-output-string print-striimin sisälle, ja tuo paketointihan tarkoitti sitä, että tuonne pyte-output-striimille pitäisi pistää niitä tulosteita merkki kerralla, mutta nyt kun se paketoidaan print-striimiin ja sille print-striimille sanotaan vaikka print-line, niin sen jälkeen se tökkii sinne, joka sen sisälle on paketoitu, niin sieltä annetusta merkkijonosta tavu kerrallaan niitä alkioita. Eli tuo print-striimi vaan nyt hoitaa, että se on helpompi sinne tulostaa. No niin, eli tästä lähti se helppi, ei tulostakaan meille näyttöä, vaan se tulostaa nyt aina tuonne pyte-output-striimiin. Ja nyt kun me suoritetaan tietyillä parametreilla tämä, niin nyt kun me sanotaan sille helpille, että printtaahan sisällysniminen otsikkojuttu sieltä, eli tämä helppi on nyt varmaan tämä toteutus kirjoitettu tänne näin. No ei sulla toimi, kun sulla ei täällä helppitiedostoa, niin ei se voi toimiakaan. Eli sulla pitäisi olla siellä yksi helppitiedosto, jonka mä nyt sitten laiskuuksissani varastan täältä. Varastan vaikka täältä mun tuosta. No ei ihme, ettei toimi. Eli tämä helppitiedostoidea oli se, että tänne sanotaan tämmöisiä seksoneita. Tämä oli syntaksi, mikä oli joskus käytössä jossakin systeemissä. Eli täällä sanotaan hakasolulla tämmöisiä seksoneita. Ja nyt se helppi-ohjelman ainoa tehtävä on oikeastaan löytää täältä oikea section ja tulostaa siitä jotakin. Eli nyt kun me sanotaan sille, että jos sinne ei tule mitään parametreja, eli parametrit on tyhjiä, niin me etsitään sitä tuo sisällysniminen otsikojuttu. Ja sitten tämä tulostaa sitten täältä tavaraa niin kauan aikaa, kunnes tulee vastaan hakasulku. Eli silloin se tulostaa tuon väliin sieltä. Eli tuossa mun ohjelmassa näkyy sillä tavalla, että jos mä kirjoitan sinne apua ilman parametria, niin silloin se etsii sieltä sen sisällys ja kaikki mitä siinä on, niin se tulostaa tuohon. Mutta jos mulla on parametri siinä, eli vaikka apua lisää, niin se ei tulosta yhtään mitään. Mulla ei näköjään ole siellä. Mulla ynnää oli sen nimi eikä lisää. Niin silloin kun mä sanoin, että apua ynnää, niin se etsii sieltä sen sectionin, eli hakasolulla merkattu osio, jossa on ynnää, ja tulostaa sitä niin kauan aikaa, kunnes tulee vastaan sitten uusi section. Eli jos meillä on parametrit mukana, niin sitten printataan se vastaava topiikki sieltä siihen kohti asti. Ja nyt se on printannut sinne, helppi on printannut sinne Pyteen output-striimiin niitä, niin sitten me palautetaan merkkijonona sitten. Tämä ei muuten ihan nyt toimikaan näiden muiden muutosten jäljiltä, koska tuo try-catch-homma pitäisi olla tuolla muodostajassa, niin mä en lähetä tästä se enempää solvaamaan. Eli olkoon se avaaminen nyt tuossa, vaikka se ei ihan siinä kuulu ollakaan, koska nythän meillä on joku, mikä me catchitään siinä. Mutta joka tapauksessa sitten, kun me ollaan se tulostettu sinne, niin sen jälkeen me pyydetään sitä Pyteen output-striimiltä, että mitähän sinne on sitten tullut, kun annetaan se merkkijonona. Eli sillä me tavallaan se kaapattiin se kaikki tavara sinne Pyteen output-striimiin ja sitten pyydetään, että annapas mulle merkkijonona, mitä sinne on syntynyt. Niin nyt me se tulos saatiin kaapattua. Jos mä äsken nämä olisin siirtänyt sinne muodostajaan, niin kuin niillä tietyssä mielessä olisi järkevää olla, eli täällä näin, niin sitten siinä olisi käynyt sillä tavalla, että se Pyteen output-striimi kasvaa joka kerta. Eli joka kerta kun tämä tulostaa tämä helppi jotakin, niin se menee edellisen perään. Ja sitten kun mä sanon, että annahan merkkijonona, niin se olisi aina sitten isompi ja isompi ja isompi se merkkijono. Ja sen takia tuossa 178 rivillä siinä tapauksessa, jos ne avausostot tuolla aikaisemmin, niin olisi pitänyt lukea, että se tyhjennetään se. Mulla on näköjään tuossa yksi versio, missä tämä tulostelee näyttöön. Se toimii näyttöön tulostavissa versiossa, mutta tuo on se, mitä käytetään tuossa graafisessa versiossa. Eli siinä graafisessa versiossa se näyttöön tulostaminen ei voinut toimia. Niin tuon suorita ensimmäisenä lauseena meidän pitää sanoa sille Pyteen output-striimille, että tyhjennetään se. Eli se, mitä sinne on aikaisemmilta jäljiltä tullut, niin se tyhjennetään. Toinen vielä ehkä fiksumpi vaihtoehto olisi ollut se, että ennen kuin me palautetaan täältä se Pyteen output-striimi, niin me otetaan se apumerkki jonoon ja sitten tyhjennetään se. Eli aina kun me kysytään siltä, että mitä siellä on, niin me tyhjennetään se samalla. Niin silloin seuraavan kerran, kun sitä joku kysyy, niin se on varmasti sitä uutta, mitä sinne on tullut. Eli ehkä jälkeenpäin ajatellen vielä fiksumpaa olisi hoitaa tämä niin kuin tämän returnin kaverina, mutta se vaatii yhden apumuuttujan sinne. Mulla se, että tiedosto ei aukea, niin se on näköjään hoidettu näin, että se helppi oli jo jää silloin nulliksi ja sitten me osataan palauttaa se. Okei, eli siinä on se suoritan metodi ja sitten sitten komento on vaan luokka, mikä paketoi yhteen tämän suorittajan ja sitten jonkun nimen sille suorittajalle. Eli nyt se ynnää esimerkiksi on vaan olio, missä on se suoritan metodi. Ja nyt sen kaveriksi sitten liitetään se nimi, mihin se liittyy. Ja tämän olisi nyt, ja joku oli hoitanutkin tämän sitten tuolla Dreamappilla tai vastaavalla, eli se komento voitaisiin laittaa taas niin kuin avaimeksi niin kuin siinä valuutassa äsken. Mutta silloin huonona puolena on taas se, että se lyhentäminen ei niin kuin sieltä ole helposti tehtyä. Mutta jos me annetaan sitä lyhentämisestä periksi, niin silloin me voitaisiin korvata tuo komennot-luokka aika pitkälle sillä Dreamappillä. Mutta nyt meillä on tämmöinen pari, että se ynnää komento ja sitten se nimi on yksi otus. Tämä voidaan pyytää se nimi näköjään siltä. Tietysti muodostetaan tämmöinen. Ja sitten kun me sanotaan tämmöiselle tietylle komennolle, että suorita, niin sille tulee parametrina ne parametrit. Ja sitten me siltä meidän komento-osalta pyydetään se, eli esimerkiksi se ynnää tapauksessa pyydetään se ynnää olio, ja sanotaan sille, että suorita, ja se laskee ne yhteen. Ja sitten meillä on komennot-luokka, jonne on tarkoitus, että sinne voidaan lisätä erinäköisiä komentoja. Sieltä voidaan sitten etsiä vaikka, että etipä sieltä ynnää. Ja sitten kun se löytyy, niin me voidaan kysyä sieltä otukselta vaikka, eli täällä testissä voidaan kysyä vaikka, että mikä sen nimi on. Ja hyvässä tuurissa tämä toimii sillä tavalla, että mä voisin kysyä myös tolleen pienellä kirjoitettu ynnää. Katsotaan, hajottiko tuon testi. Pienellä kirjoitettu ynnää ja... Joo, eli nyt se etsiminen pitää huolen siitä, että jos mä kirjoitan sen väärin, niin se löytää sieltä. Ja sitten sieltä löytyneeltä, kun kysytään, mikä se oikea nimi on, niin se oikea nimi on sitten näköjään tässä ohjelmassa isolla kirjoitettu ynnää. Ja sitten jos me sanotaan palindromille komennolla, että tulkitsehan palindromiko appa, niin silloin sen tulkitsetehtävä on etsiä sieltä komento, jonka nimi on palindromi, ja sitten suorittaa se tuolla appalla. Ja sitten se palindromi sanoo sieltä, että se on palindromi. Tässä kohti sitten muuten monikieli nykyisin on sitten silleen kätevämpi. Eli tässähän on tullut ongelmaksi, että mä saan lainausmerkkien sisään lainausmerkkejä nätisti. Mutta esimerkiksi Pythonissa ja JavaScriptissa voi tehdä sillä tavalla, että laittaa tähän erilaiset lainausmerkit. Niin silloin niiden sisälle saa laittaa toisenlaisia lainausmerkkejä. Mutta... Tässä C-sukuisessa kielissähän tuo oli varattu se yksinkertainen lainausmerkki kaareja varten, eli se yksinkertainen lainausmerkki tarkoittaa aina kaarvakiota, mutta niissä kielissä, kun ei ole erikseen kirjainta samassa mielessä, niin ne voi käyttää sitä niin kuin kumpaa lainausmerkkiä tahansa. Joo, sitten jos se sanotaan, että tulkitse T ja sitä ei löydy, niin se palauttaa sitä jonkunlaisen asian. Eli me tarvitaan nyt tähän komennot luokkaan, add-metodi, etsin-metodi, tulkitse-metodi. Etsin-metodista en ole ihan varma, tarvitsisiko se olla julkinen metodi, koska sitä ei ole julkisesti tarkoitus käyttää, mutta tuon testin kannalta se on tietysti kätevä, että se on julkinen. Eli pikkasen haasteita asettaa testaamiselle se, että jos meillä on privaatti metodi, että miten niitä testataan. Eli nyt kun pitää etsiä joku, niin tehdään sama temppu kuin siellä valuutassa, eli lisätään tähän, muutetaan sitä vähän upperkaseksi siinä, ja lisätään siihen perään sitten tuo etsinnän jokerimerkki, ja sitten viuhotaan ne kaikki läpi, ja kysytään, että mätsääkö joku tuohon. Tai ensiksi se löytynyt komento muutetaan isoksi kirjaimeksi, ja sitten kysytään, että mätsääkö se tuohon komentoon, mitä me etsitään, eli nyt esimerkiksi ynnältä, kun kysytään, että mätsäät sä y-tähti, niin se sanoo, että joo. Ja jos se mätsää, niin silloin me löydettiin se kyseinen komento sieltä. Jos ei se mätsää, niin me palautetaan nulli. Ja nyt tulkitse sitten, kun tänne tulee parametrina esimerkiksi se ynnää välilyönti 1, 2, 3, niin tämä taas splittaa sen. Ja tässä taas voi olla hirveän järkevää pistää tuohon tuo plussa, että koska tässä on vielä isompi riski siihen, että katsotaan, miten mun omassa versiossa käy. Eli jos mä sanon vaikka, että ynnää ja sitten vahingossa pistä useamman välilyönnin sinne, niin mitä sitten käy meille, niin laskiko se oikein, taisi laskea. Että se ei tukehdu tuohon kohtaan nyt. Okei. Eli... kun me laitetaan siihen se plussa, niin varmasti silloin ne liiat välilyönnit ei siinä haittaa. Eli nyt me ollaan splitistä käytetty versio, että jaahan se kahteen osaan. Eli tuo kertoo, että montako osaa sitä pahimmillaan tulee. Tässä on edelleen se vaara, että sieltä tulee vain yksi osa. Eli tämä ei tarkoita sitä, että sieltä tulee varmasti kaksi, vaan sieltä voi tulla yksikin ainut. Mutta se on hoidettu tässä, että katsottu, että tuliko sieltä kahta palikkaa. Jos ei sieltä tullut kahta palikkaa, niin silloin siitä uikutetaan. Eiku joo, voihan se silti, eiku mikä, komentojono, missä komentojono on? Etsi komentojono. Niin se oli se splittauksen ensimmäinen parametri. Eli joo, voidaan me kirjoittaa se apua ilman mitään siellä, että ei se olekaan virhe, jos ei sitä löydy, se vaan pitää sitten suorittaa omalla tavallaan. Jos siellä on kaksi palasta tuon splittaamisen jäljiltä, niin silloin se toinen palane on tuo parametrijono. Jos ei siellä ole kahta palasta, niin se parametrijono on jäänyt alustuksen jäljiltä tyhjäksi merkkijonoksi. Ja sitten me pyydetään sitä etsimään. Jos se löytyy sieltä, hienoa. Jos se ei löydy, niin hommat on pielessä. Ilmoitetaan, että meillä on virheellinen komento. Jos se löytyy sieltä, tuossa ei välttämättä tarvitse edes sulkuja, niin me sanotaan sille komennolle, mikä me löydettiin, että suorita. Ja sehän kävi kutsumassa nyt se oman komentonsa suorita sitten. Eli nyt tämä tulkitse tekee oikeastaan sen kaiken likaisen työn tässä. Ja tuo etsi on nyt sitten vaan apumetodi tälle tulkitse, että tämähän ei tarvitsisi nyt olla ihan välttämättä julkinenkaan metodi. Ja nyt tästä lähti, jos me halutaan ne uusia komentoja lisätä, niin tänne vaan rivi lisää. Tänne lisää rivi ja sitten uusi olio luomaan, jos me käytetään jotain vanhaa oliota. Eli esimerkiksi apua haluttaisiin sanoa, että se helpistäkin tulee se apua, niin silloin me se synonyymi saadaan tuohon tosi helposti. Nyt sekä apuvasta että helpistä menee samaan komento suorita se. Ja sitten pääohjelma oli se, että kysytään käyttäjältä se komento. Jos ei siinä ole enää mitään, niin lopetetaan tämä silmukka, muuten tulkitaan se ja tulostetaan se tulkinnan tulos. Ja nyt teillä on ohjelma, mitä voi laajentaa aika nätisti. Ja olikohan mulla täällä vielä mallissa vielä laitettuna? Mulla on täällä mallissa laitettuna ajanniminen komentokin tänne. Eli tämän pitäisi nyt pelata sillä tavalla, että jos mä sanon, että ajaa kalk, niin se käynnistää laskukoneen. Eli nyt se melkein tekee sitten niitä asioita. Eli mä voin mitä tahansa ulkostakin komentoa täällä käyttää. Ja tuo ajaolio on siellä valmiissa mallissa näette, niin tuo ajaolio on semmoinen, missä kun tulee parametrina esimerkiksi kalk siellä, niin Javassa on runtime-niminen luokka, pyöritään sieltä se tavallaan se käyttöjärjestelmäympäristö tähän käyttöön, ja sanotaan sille, että alaha execute tuo, minkä mä annoin sinne parametriksi. Ja eiköhän se silloin periaatteessa saankohan mä sen täälläkin, onkohan tässäkin versiossa sama ajaa notepad ja kissa.txt, niin silloin se aukaisee mulle notepadin, koska nyt me annetaan sille exekille parametrina, että notepad kissa.txt, ja silloin se tekee täsmälleen saman asian, kun mä olisin kirjoittanut komentoriville sen kissa.txt. Eli minkä tahansa ulkoisen komennon voitte tähän antaa. Valitettavasti dir ei voi tähän antaa. Eli sen verran valehteli äsken, kun sanoin tässä, että tämä dir on ohjelma, että täällä Microsoftin komentotulkissa perinteisesti on kahden sorttisia komentoja. Se on sisäisiä komentoja ja ulkoisia komentoja. Ja muutama komennoista, mitkä niin kuin aina tarvitaan koko ajan, niin ne on suoraan rakennettuna sinne komentotulkkiin. Eli ne ei ole ulkoisia ohjelmia, vaan tämä komentotulkki, eli command.exe, cmd.exe, niin se ohjelma tuntee muutaman komennon ilman muuta, ja joku muu komento, mikä se tulkee ilman muuta, niin on esimerkiksi type-niminen komento. Ja copy on muistaakseni ilman muuta sen sisäänrakennettu, mutta sitten xcopy on jo ulkoinen ohjelma. Eli kaikkia ulkoisia komennon nimiä voitte tuohon kirjoittaa, mutta ei valitettavasti niitä sisäisiä. Ja jos te haluaisitte suorittaa täällä niitä sisäisiäkin komentoja, niin se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehtäisiin se dir-niminen bat meille jonnekin, mikä on polussa. Niin sitten mä voisin käynnistää tässä dir.batin ja sille vie samat parametrit. Eli pystyisin kyllä niitä sisäisiäkin periaatteessa ajamaan, kun ne muutetaan ulkoisiksi. Joo, kysymyksiä komentotulkista. Että tuon pitäisi nyt aika hyvin kasata ne kurssiasiat samaan kasaan, että siinä on meillä nyt rajapintoja ja niiden toteuttamista ja tietorakenteita ja etsimistä ja lajittelua, se nyt ei ollut, mutta melkein kaikki ne, mitä ollaan kurssilla opiskeltu. Ja sitten joku sanoi, että yritti etsiä Googlesta apua tämän tekemiseen, niin se on musta pelottavaa, että jos joku etsii niin kuin tämmöisten soveltavien tehtävien ratkaisemiseksi Googlesta apua, koska ei sieltä voi löytyä apua siihen, että tee suomenkielisessä yliopistossa komentotulkkiohjelma. Eli Googlesta löydätte hyvin apua silloin, kun te haluatte etsiä vaikka että miten Pythonissa tehdään. Eli se, mitä mä joudun päivittäin tekemään, niin mä vaikka en osaa Pythonia, niin sitten mä katson, että miten Pythonissa tehdään vaikkapa substring. Koska sieltä ei semmoista komentoa löydy, niin useimmiten se johtaa teidät Stack Overflowhun ja se osaa vastata tämmöiseen yksittäiseen tietyssä mielessä syntaktiseen ongelmaan, että kuinka se tehdään ja sitten sieltä löytyy, että siellä voidaan sanoa vaikka tällä tavalla, että paikasta kaksi alkaen johonkin, eli tolleen hakasulkuoperaatiolla. Eli tämmöisiä vastauksia te voitte kuvitella hyvin löytävänne ja jopa oikeita vastauksia tuolta netistä, mutta heti kun teille tulee joku soveltavampi asia, niin säästäkää aikaanne ja unohtakaa se nettihaku siinä kohti. Ei se teille osaa niihin algoritmisiin ongelmiin antaa vastausta, vaan teidän pitää itse miettiä ne algoritmiset ongelmat, mitä te olette tekemässä. Ja tässäkin algoritminen ongelma oikeastaan oli se, että pitää ymmärtää, että nämä komennot on meillä jossakin tietorakenteessa ja sen jälkeen meidän algoritminen ongelma etsii niitä komentoja sieltä tietorakenteesta. Ja sitten kun te olette päässeet tilanteeseen, että te tiedätte, että mulla on tietorakenne, mä haluan tietorakenteesta etsiä, niin sen jälkeen te voitte ehkä nippanappa löytää jotakin, eli Java ja Array ja Search voisi kokeilla sitten, että jos ei muuten osaa itse etsiä, oliko ne meillä taulukossa ne komennot, eikö ne oli muuten Array-listissä. Ne oli Array-listissä ne komennot, eli sitten pitäisi vähän muuttaa sitä, että Array-list ja Search. Niin tämmöiseen teille saattaa löytyä sitten vastaus, mutta se ei löydy vastausta, kuinka mä teen sen ohjelman, vaan vastaus löytyy siitä, mitenkä tuossa tietystä tietorakenteesta etsitään tai miten tiettyyn tietorakenteeseen lisätään yksi alkio. Eli nyt tarvitaan niin kun tosi paljon sitä medialukutaitoa sitten tuossa kohti, että mitä kannattaa lähteä netistä hakemaan ja käyttämään aikaansa siihen, koska mihinkään ei mene niin paljon aikaa kuin siihen, että etsii vääriä asioita. Siinä saa ehdottomasti tuhlattua kaikki ajan, mitä on käytössä, kun etsii ja ei löydä. Joo, siitä kysyttävää. Mutta tuo suorita oli yksi esimerkki komennosta, mikä tänne on lisätty, eli periaatteessa ton verran kirjoittamalla uutta koodia, niin mä sain sitten, että se voi suorittaa sitten mitä tahansa olemassa olevia komentoja. Ja nyt tietyssä mielessä nämä apua ynnää isoksi, nämä on tämän meidän komentotulkin sisäisiä komentoja, samalla tavalla kuin se dir oli sen CMDXen sisäisiä komentoja. Ja nyt sitten ulkoisia komentoja sille on ne muut ohjelmat, jotka jotkut toiset on kirjoittanut, joita tässä mun ohjelmassa nyt ajetaan sillä ajan nimellä. Joo, eli opetelkaa se, jos ette ymmärtänyt hyvin, niin silloin teillä on aika hyvin jotakin jo hallussa. Ja tuo avustus oli tuli katsottua tuossa äsken yhteydessä, kenenkä kelloja tarkistellaan. Mulla ei ollut niitä karkkeja. Yksi karkki oli eksynyt kassin pohjalle. On muuten toinenkin, mikä meni lyttyy. Ei se ollut kuin pelkkä, se oli pelkkä paperi. Hei, saat pelkän paperin. Voit olla tyytyväinen, että sait, mutta et saa. Joo, kenen kello? Arvotaan joku. Mutta on, eikös tässä ole vähän vähempi piste? Tämä on yksi ja tuo äskeinen oli kaikki ne neljä. Oli hänellä nyt pieni painoarvoerokin. Ja tässä nyt oli aika vapaat kädet jaettu, että se tietysti helpotti sitä. Eli tarkoitus oli se, että millä tavalla tehtäisiin sellaisia tarkistajaolioita. Eli tässä nyt on tehty tämmöinen kelloniminen tarkistajaolio. Ja sille voidaan sitten sanoa, että tarkista onko 1:10 hyvä kelloaika. Tässä on nähtävästi päätetty, että tuo erotin saa olla pelkästään piste. Mä vakavasti harkitsisin, että se erotin saisi myös olla kaksospiste, koska mun kellossa ainakin näkyy tässä 15.2.21, niin silloin se olisi luonnollista, että se saa olla myös kaksospiste. No sitten erotan viaksi on sanottava kyllä se, että mulla ei ole tässä semmoista vaihtoehtoa, että mä voisin tähän luetella useita erotinmerkkiä. Eli tuossa kohti tuo erota ei pärjää sitten näille spliteille ja muille, koska splitissä te voitte tehdä hyvin monipuolisen ton, millä eholla se pätkitään. Mitä? Epäileekö joku? En mä ainakaan tehnyt sinne erota, että ei se valitettavasti pitäisi. No niin, eli silloin meillä on sillä tarkistametodi. Miksei se ole staattinen metodi kerta se tekee kaikki asiansa nytten. Eli silloinhan meidän ollaan opittu siihen, että silloin kun me kaikki tietous, mitä tämä aliohjelma tarvitsee, on niissä parametreissa, niin silloin sen kannattaisi olla staattinen metodi. Ja tämä nyt pikkasen rikkoo sitä meidän sääntöä siitä, että tämä ei olekaan staattinen metodi. Ja mikä hyöty siitä on, että se ei ole staattinen metodi, niin hyöty on siitä, että jos me tehtäisiin semmoinen tarkistajan rajapinta, niin me voitaisiin sanoa, että tämä meidän kello toteuttaa sen tarkistan rajapinnan. Ja me ei niitä staattisia metodeja, me ei voida overridata siinä sillä tavalla, että sitten kun me otetaan joku olio, mikä on toisen tyyppinen, niin sen staattinen metodi vaihtuisi miksikään. Koska mitä metodia kutsutaan, niin se ratkaistaan ajoaikana. Ja siihen on semmoinen jännä taulukko, mistä on siellä oliohmointi C++ monistessa näytetty, että miten se menee. Eli puhutaan virtuaalimetoditaulukosta. Ja tässä sen takia voisi perustella, että se staattisuus jätetään pois, että tämä voisi overridata semmoisen tarkistan metodin, mikä on jossain tarkistajan rajapinnassa. Ja silloin me voitaisiin sitten eri olioille antaa erilaisia tarkistimia käyttöön. Mutta tällä tiedolla, mikä tässä aliohjelmassa, kun tämä ei toteuta mitään rajapintaa ja muuta, niin olisi vielä perusteltua, että tuo olisi staattinen metodi. Onko mulla siinä mallivastauksessa, joo, siinä mallivastauksessa mulla on se tästä syystä staattinen, koska sillä koodimäärällä, mitä tässä on näköisellä, niin meillä ei ole perustetta sille ei-staattisuudelle. Mutta okei, voisin hyvin perusteltuna sanoa, että tämä ei nytten ehkä tulevaisuutta varten kannata olla staattinen, ja sitten se vaikeuttaa himpun sitä testaamista, eli kun se on ei-staattinen metodi, niin silloin, jotta me voidaan testata, niin meillä tarvitsee olla aina se olio, jota me kutsutaan, eli nyt me luodaan tässä se kello-olio, ja sitten kokeillaan, että 10.30, niin se on hyvä kelloaika, ja 27-1 ei ole hyvä kelloaika. Siinä on näköjään molemmat väärin, tunnit ja minuutit. Tuossa on pelkät tunnit väärin, jos me sovitaan, että kello ei ole koskaan 24, vaan se on 00 sen 23.59 jälkeen. Ja tuossa on minuutit väärin ja tuo nyt on hyvä kelloaika, se on sitten keskellä yötä. Ja nyt tämä jakaminen on tehty tuolla erotalla ja tässä kohti nyt voisi olla mahdollista, että käytettäisiin sitä, vaikka sitä splittiä. Tämän erota kiva ominaisuus on se, että tältä uskalletaan, eli sitä varten mä oon se itselleni tehnyt, että mun ei tarvitse miettiä montako osaa tuolla on tuolla, eli tässä on testaamatta semmoinen vaihtoehto, mikä ymmärtääkseni menee läpi itse. Eli jos mä annan parametriksi, että tarkistetaan 12, niin tämä sille kelvannee. Koska nyt tämä erota tällä ensimmäisellä pyynnöllä saa sieltä 12 ja se menee tunteihin. No sitten kun me toisen kerran pyydetään erotalta, niin se on mennyt jo tyhjäksi se jono, mistä me ollaan erottelemassa, niin kun me tyhjästä yritetään nyhjästä, niin se antaa sitten tuon oletuksen sieltä, eli se antaa minuutteihin 0 meille. Eli tuon pitäisi ymmärtääkseni mennä noista testeistä yhtä lailla läpi te. Noin. Ja tämä tuli tuon erota ansiosta, ja tätä ominaisuutta ette saa yhtä niin kuin vähällä koodilla niillä spliteillä ja muulla, vaan siellä pitää sitten hyvin huolella katsoa, että tulihan sieltä varmasti 2 osaa. Niin kuin äskeisenä komentotulkissa katsottiin, että tulihan sieltä varmasti 2 osaa. Joo, nyt meillä on minuutit ja tunnit. Sitten katsotaan, että jos minuutit on oikealla välillä, jos minuutit on väärällä välillä, miksi minun tätä vaikea lukee? Minun vaikea lukee sen takia, koska mulla niskat nyrjähtää, jos mä yritän miettiä semmoisia, missä on lausekkeissa, missä nuo epäyhtälöt on niinku keskenään eri suuntaan. Eli nythän tässä sanotaan, että jos ei ole sillä tavalla, että minuutit on 0 ja 60 välillä. Toinen vaihtoehtohan olisi käyttää nytten alkukurssista opeteltua De Morgania ja siirtää tätä sisälle ja sanoa, että jos minuutit on pienempi kuin 0 tai minuutit on suurempi tai yhtä kuin 60. Eli nytten tuossa, että kumpiko on helpompi lukea tuo nottua vai joku muu. Mitä sanotte tuosta jamerkin käytöstä? Mitä siinä olisi hyvä olla? Eli kansis mieluummin käyttää aina, että teille pitää olla älyttömän hyvää peruste, miksi te käytätte yhtä jamerkkiä. Eli on turvallisempi käyttää 2, koska se ensimmäinen testi olisi vaikka, että onko joku eri suuri kuin 0 ja jotakin, niin silloin sitä toista osaa ei mennä tekemään, jos se ensimmäinen osa oli jo 0. Eli kun käytätte tätä 2 merkkiä, niin silloin se ei hyökkää sinne toiseen puoliskoon tarpeettomasti koskaan. Tuossa teen saman muutoksen. Tämä näyttää minusta nätimmältä, että tunnit jää nyt niin kuin 0 ja 24. Hetkinen. Mitä sinä luki alun perin? Muutinko mä sen väärin? Jos tunnit on suurempi kuin 0, no sen voi ilman muuta kääntää tuolla tavalla. Ja tunnit on suurempi kuin 24. No kun mun mielestä tuossa pitäisi olla pienempi. Miksi siinä voi olla pienempi kuin 20? Eli kun täällä on taas tämä not. Eli mitä tässä halutaan sanoa, että jos tunnit on kunnossa, miksi se menee testeistä läpi itse? Täällä ei ole kertaakaan, enhän mä nyt ole muuttanut mitään, mä tuon yhden käänsin toisinpäin. Eli nyt semmoinen testi, jossa minuutit on väärin. Eli vaikkapa nyt piste 67 ja tunnit on yli 24. Tähän ei voi minuutit olivat väärin. Elikkä tämähän pitäisi kaiken järjen mukaan palauttaa nyt tämän. Tämän pitäisi palauttaa, että tunnit on väärin ja minuutit on väärin, jos sille tielle on lähetty. Ja nyt ongelmana on se, että kun mä annoin miinus yksi tunneiksi, niin nythän tämä ei pidä paikkaansa tässä. Eli tämä, mitä tässä ymmärtääkseni pitäisi testata, niin on se, että jos meillä on tunnit 0 ja 24 välillä, niin me ollaan onnellisia tuntien kanssa. Jos se ei ole sillä tavalla, niin meillä oli minuutit väärin ja meillä on tunnit väärin. Eli nyt se pitäisi mennä tuosta testistä läpi. Eli mikä oli opetus? Opetus oli se, että jos teillä on iffejä ohjelmassa, niin se jokainen iffi aiheuttaa hirveän paineen niillä testeille. Ja nyt jos teillä on yhdistettyjä ehtoja, niin se lisää niiden testien määrän. Eli joka kerta, kun teillä on iffi ohjelmassa, niin se vaatisi kaksi testiä vähintään. Se, että se iffi toteutuu tai ei toteudu. Jos teillä on yksikin yhdistetty ehto, niin se yhdistetty ehto vaatii sen, että tämä on totta, tämä on totta, tämä ei ole totta, tämä ei ole totta. Tai vuorotellen ne. Eli minusta se yhdistetty ehto tuo sinne, että teillä pitää olla jo 4 testiä, että saatte kaikki ne yhdistetty ehdoton kombinaatiot käytyä. Eli siinä on niin kuin syy, miksi mä vihaan niitä iffejä, koska semmoisen ohjelman testaaminen, missä on monta iffiä, niin se on lähes tekemätön paikka, sitten kun se testien määrä kasvaa niin kohtuuttomasti. Onko tässä toisessa sama vika? Ei. Eli jos 0 pienempi tai yhtä kuin tunnit, eli tunnit on 0 ja 24 välissä, mutta ei olekaan, niin silloin tunnit on väärin. Ja.
Eikö se pitäisi vaihtaa 23?
Miksi?
Eihän sellaista kellonaikaa
ole. Ei, mutta tunnit pienempi kuin 24. Että jos mä kirjoittaisin siihen yhtä suuruuden, niin silloin siinä pitäisi olla se. Eli tämä nyt on javamainen ajattelu tietyssä mielessä, että se yläraja on aina pienempi. Se on niissä kaikissa force-ilmukossa ja muilla, että me ei kirjoiteta sinne, että pienempi tai yhtä kuin jotakin. Että tuo on ihan hyvä javamainen ajattelu, että mennään tuolle. Ja se on ihan kiva, että siinä näkyy 24, koska se 24 on se, mikä on ihmisillä mielessä, että vuorokausi on 24 tuntia. Niin se sopii hyvin tähän, että se 24 näkyy siinä. Okei, ja jos me kaikesta päästään läpi, niin silloin ne asiat on kunnossa. No siinä on nyt yksi esimerkki, että minkälainen se tarkistaja voisi olla. Tähän mä olin itse sinä tarkistanut. No mulla ei ole mitään muita kelpoavia välimerkkiä. Mun ainoa kelpaava välimerkki on tuo kaksospiste. Onko jollakin semmoinen, missä kelpaa erottimeksi melkein mikä vaan, mikä tulee mieleen? Muuttelinko mä äsken sitä sunkin ohjelmaa täällä, niin voisin tuohon komentotulkkiinkin laittaa, että se tallettaa sen mun viimeisimmän muutosten mukaisen tilanteen. Sen verran valitettavasti huono, että nyt tässä ei näe, että mikä on tuon 44 ja 45 vastauksen ero, että semmoinen meillä vielä voisi olla, että se antaisi tiffin niistä, nyt näkisi suoraan se eroon. Niin onko kellään semmoista, missä olisi käytetty vaikka sitä splittiä sille, että sanotaan, että saat pistää välilyönnistä ja pisteistä ja pilkusta ja kaksospisteistä, että millä nyt jollakin voisi tulla mieleen erottaa kelloaikoja. Et silloin muuten sama asia, mutta laitettaisiin tontilalle splitti. No splitti tekee sitä edelleen merkkijonoa ja sitten me joudutaan sitä merkkijonoa siinä testaamaan, mutta se, että meidän siinä splitissä tarvitsisi katsoa, että tuleeko kaksi osaa, niin siihen voisi käyttää semmoista jekkua, mitä mä joskus käytän, että elikkä nyt jos mä splittaan tuon, niin sieltä tulee kaksi palaa selkeästi. Jos mä splittaan tämän, niin sieltä ei tule kuin yksi pala. Ja silloin se tarkoittaa, että mun koodiin pitäisi kirjoittaa ifi, että jos se splitin pituus on jotakin. Niin me voidaan tehdä tämmöisiä jekkuja tänne, että kun meillä on tämä merkkijono, mitä me yritetään splitata, niin liimataan sen merkkijonon perään näin. Elikkä nyt jos se mun merkkijono on 12.30 ja mä sen perään liimaan tuon 00 ja splittaan sieltä kaksospisteen kohdalta, niin mä saan nuo kaksi palaa, ja mä saan kyllä kolmannen palan, mutta jos mä käytän sitä kolmatta palaa, niin ei tule mitään hätää. Jos siellä pitäisi olla kolme palaa, koska kelloaikahan voi olla periaatteessa sekuntejakin siinä mukana, niin mä voisin työntää sinne S-ääni aina perään 00 kaksospiste 00. Eli liimattaisiin nuo sinne S:n perään ja sitten splitaataan, niin silloin mä saisin ihan varmasti sitä kolme palasta aina. Ja silloin mä voin tarvitse kirjoittaa ohjelmakoodiin yhtään iffiä. Se helpottaa taas sitä testaamista älyttömästi, kun ei tule erikoistapausta siitä, että onko siinä nyt kaksi vai kolme palasta vai yksi siinä meidän merkkijonossa. Eli täydennetään se ennen niitä splittejä tuon kokoiseksi, niin sen jälkeen se menee sillä splitilläkin aika nätisti. Eli voisin kirjoittaa näin, piste split, ja sitten sanoo, että se splitaataan välilyönnin kohdalta, kaksospisteen kohdalta, pilkun kohdalta, pisteen kohdalta, kauttaviivan kohdalta, jos joku päättäisi kelloaikoja erotella kauttaviivalla. Ja siihen voidaan miettiä, laitetaanko se plussa vielä perään. Niin nyt mä saisin ihan varmasti sieltä ainakin kolme palaa. Ja jos sieltä tulee enempi, niin so what, mä en käytä hyväksi niitä enempää, mä käytän sieltä vaan ne kolme ensimmäistä, mutta ne siellä on varmasti olemassa. Ja sitten mä otan int tunnit on jollakin kepulikeinoilla palat nolla muutetaan intiksi, millä se muutetaankaan. Joku metodi kutsu siihen, mutta ei tarvitse testata, että onko palat nolla olemassa, se on varmasti olemassa. Ja samalla tavalla sitten voidaan kirjoittaa ne muutkin tunnit, minuutit, sekunnit, ja nyt ei tarvita yhtään ifiä tuohon. Eli muistakaa tuo jekku joskus tulevaisuudessa, jos teidän tarvitsee tehdä tämmöisiä, että taas, jos teille tulee ifi, miettikää, onko mahdollista kiertää se ifi mitenkään. Okei, tarkistaminen, nimet järjestykseen. Nimet aakkosjärjestykseen. Arvotaan joku. Sanna. Sä lupasit Sannan puolesta, että saa katsoa. Highlightataan se. Eli tässä ollaan syötetty tommonen jono. Ja nyt jos nämä pistetään sukunimen mukaan järjestykseen, niin tuohan on eka, tuo on toka ja tuo on kolmas. Eli nyt jos tämä ajetaan, niin meille pitäisi tulla silleen, että ne tulostuu kyllä. Tässä tulee pieni ongelma tämän, kun tämä sanoo, eli nyt kun Timissä ajetaan, niin koska tämä prompti tulostaa jotakin, niin me, jotta tuon Timissä tulee sitten edes puoli nätisti, niin me voidaan joutua tekemään tänne tämmöinen, että printataan system.out.println. Tulostetaan yksi tyhjä rivi tonne, niin saadaan tuo tulostus nätimmän näköiseksi. Eli sitten kun ne tulostetaan nuo sukunimen aakkosjärjestyksessä, niin tulee tuolle. Ja tässähän nyt ei hirveästi ollut otettu kantaa, että miten se pitäisi tehdä, niin. Tätä nyt voi tehdä sitten hyvin monella tavalla. Eli niistä nimistä on tehty ensiksi arraylisti. Sitten on lähdetty kysymään ikuisesti syötteitä, ja se on helpoin hoitaa tuolla syöttö.kysy, koska siihen sisältyy kauheasti asioita, mitä tulee ongelmaksen syötön käsittelyssä. Lähes kaikki kielet, mitä mä oon käyttänyt, niin ne on ihan kelvottomia inputtia lukissa. Jos sinne inputtiin annetaan vääriä arvoja ja sen jälkeen yritetään toipua siitä, niin sen takia mä itselleni aina ensimmäisenä jossakin kielessä, jos se joutuu lukemaan niin kuin standard inputista, niin teen jonkunlaisen kirjaston, millä sitä hoidellaan. Erityisesti numerot on erittäin hankalia, kuten nähdään sitten siellä C-kurssilla, että niiden kanssa on todella paljon murheita sitten olla standardilukutavoilla. Jos sieltä tulee tyhjä merkki, niin lopetetaan. Tuosta vähän niin kuin puuttuu sisennys. Sitten nimet J. Apua. Nimet JS. Söinkö mä tuosta jotakin pois äsken nälissäni? Eihän täällä voi mikään nimet J olla pelkästään. Täällä on... Eiku on. Täällä on tämmönen nimet J-niminen... Nimet J-niminen metodi, joka ottaa nimeen ja palauttaa sen sitten sukunimi ensiksi. Ja tämähän on vähän meillä sillä alkukurssista ollut tuo erota muuten ei tarvitse tuu stringiä, koska se erota palauttaa nimenomaan stringi, niin tuossa on turhaan tuotu stringi ymmärtääkseni. Eli erotetaan siitä yksi pala ja toinen pala ja sitten ne laitetaan toiseen järjestykseen, eli tuo oli meillä jo alkukurssista. Mutta sitten, mikä mä en tykkää tässä, niin on tämä. Nämä laitetaan etu- ja sukunimeen, ja etu- ja sukunimi on täällä staattisia attribuutteja. Eli nyt tässä on tehty sitten semmoinen aliohma, joka tuloksessa tallettaa staattisiin attribuutteihin. Ja me ollaan tuossa kutsuttu tämä nimet jiitä, se oman tuloksessa laittoi staattisiin attribuutteihin, ja sen jälkeen sitten me otetaan niistä staattisista attribuutteista, mihin se laittoi, niin nuo sukunimi, etunimi järjestyksessä. Ja mikä tässä on sitten se, mikä tässä voi mennä pieleen, niin tässä pieleen menee sitten se, että jos tätä aliohmaa nyt käytettäisiin, ja miksipä ei käytettäisi, semmoisessa ohjelmassa, jossa toimii rinnakkaisia säikeitä, niin meillä voisi käydä sillä tavalla, että se toinen säie kutsuu tätä nimet jiitä, ja sitten, tai oikeastaan tämä meidän säie kutsuu sitä, ja se suoritusaika, mikä sille mun säikeille on varattu, niin loppuu ennen kuin mä ehdin tehdä tuon 72 riviin tuossa. Ja sitten lähtee käyntiin toinen säie, joka kutsuu nimet jiitä, ja se laittaa siihen ne omiin attribuutteihin jotakin, ja sen jälkeen, sitten kun se säie on tehty valmiiksi, niin meidän säie saakin suoritusvuoro, ja se meidän säie jatkaa menemistä tästä, ja sitten se sukunimi ja etunimi ei olekaan enää samat asiat. Eli mitään semmoista järjellistä syytä ei pitäisi olla olemassa, miksi staattisia attribuutteja pitäisi koskaan käyttää, koska niistä ei tule mitään muuta kuin haittaa. Eli mikä sen otuksen nimi, mikä tässä tapahtuu tässä lauseessa, niin sen nimi on sivuvaikutus. Eli sen aliohman kaikki, mitä se tekee, ei ole nähtävissä tästä aliohmakutsusta. Eli hyvä aliohma on semmoinen, missä ei tapahdu minkäänlaista sivuvaikutusta. Eli sille viedään parametreja, se tekee jotakin niillä parametreilla mahdollisesti, mutta ei koske mihinkään muuhun. Saattaa palauttaa näppärästi jonkun arvon. Eli miten tässä niin kuin helpoiten korjattaisiin tuo murhe, mikä meillä tässä on. Mikä olisi helpoin tapa korjata tuo ongelma, mikä meille tulee tuossa, eli se sivuvaikutuksen murhe. Sillä tavalla, että me saataisiin semmoista koodia, mikä toimii varmasti semmoisessa saikeistetyissäkin ohjelmassa. Pojat, mitä tekisitte tässä tilanteessa? Sen sijaan, että teillä on aliohma, joka tallettaa tiedon staattisiin muuttujiin, niin mitä se aliohma olisi hyvä tehdä? Eli palauttaa sen tuloksen. Sen sijaan, no sehän palauttaakin täällä sen. Eli otetaan nämä staattiset attribuutit huitsin nevadaan, tämä aliohma palauttaa sen tuloksen. No nyt tämä nimet J vaihtaa noita järjestyksen, se joka toinen kerta vaihtaa ne toisinpäin, joka toinen kerta toisinpäin. Eli otetaan pois ne staattiset attribuutit sieltä, niistä ei ole meille mitään muuta kuin haittaa. Get-sukunimi, mä en nyt äkkiä katsoin tässä missään nämä koodia, missä olisi käytetty get-sukunimeä. Eli mä voin sen huoletta poistaa tämän tuosta. Ja nyt että tämä toimii sitten sillä tavalla, että se mitä käyttäjä syöttää, se talletetaan, eli käyttäjä syöttää sinne akuankka, niin se talletetaankin, muutetaankin muotoon Ankka-aku, lisätään tuonne nimetietorakenteeseen, ja nyt sitten tämä sortti on liian aikaisin. Eli tuo sulku kuuluu tähän näin, eli ei mun jokaisen lisäyksen jälkeen kannata sitä sortata, vaan lisätään ne kaikki sinne, ja sitten kun kaikki lisätty, niin sen jälkeen sortataan se. Eli jos meillä olisi satoja alkio nimiä lisättävänä sinne, niin meillä olisi 100 vastaan 100 × 100, mikä on ihan eri luku. Eli se olisi sitten jokaisen lisäyksen jälkeen käynyt sorttaamassa, ja silloin sitä tulisi varsin hidas sitä ohjelmasta. 3 nimellä sen ei hirveästi näkynyt. Ja nyt kun mä teen tuossa noin, että mä sijoitan ton tuonne S:ään, niin minkä takia mun tarvii se S:ään sijoittaa, koska mä voin suoraankin sen nimet J:iin, se on varmaan niin kuin nimet järjestä tai jotakin muuta, niin voin suoraan sen palauttaman tuloksen lisätä sinne nimiin. Sitten se on sortattu ja nyt se sorttaus on tehty siinä aakkosjärjestyksessä. Sitten me käydään läpi se meidän nimilista. Ja miksipä tässä nyt oikeastaan mitään tekemään, koska meillä on hieno aliuma, joka vaihtaa noiden kahden paikan, niin miksikö sitä tekemään uudestaan, eli kututaan uudestaan sitä nimet J:tä tuolla nimellä, niin tämä palauttaa meille merkkijonoissa noin toisessa järjestyksessä. Eli nyt se varmaan samalla tavalla ajamalla tuohon retuun sukunimi, etunimi. Nyt kävi sillä tavalla, että mä otin ne attribuutit pois, niin mulla ei ole sitten tuolla tonnimisiä attribuutteja missään, mutta en mä tarvii, koska mä voin ne lokaalit muuttujat tuossa liimata yhteen. Oho, täällä ei F1 tuosta ajakkaan. Noin, eli nyt ne on yhtä lailla järjestetty siinä. Joo. Siinä se on aika yksinkertaisesti. Sen semmoinen pieni ongelma on nyt sitten siinä, että nyt niitä vaihdellaan niin kuin koko ajan niitä nimien paikkoja. Ja niin kuin alkukurssista katsottiin, niin se on lähes mahdoton tehdä semmoista, mikä niin kuin sukunimeä oikeasti sieltä pystyy erottamaan. Että toinen vaihtoehto on sillä tavalla, että yritetään niin kuin alusta asti järkätä ne ja pitää erossa ne sukunimi ja etunimi toisistaan. Ja sitten eli mulla on täällä malliksi henkilöluokka, jossa on sitten nimi ja sitten on erikseen avain. Ja nyt kun tämä henkilöluokka toteuttaa comparable-rajapinnan, niin silloin kun me tarvitaan sitä avainta, niin se avain on tehty sitten sillä tavalla, että upperkasetaan ne ja vaihdetaan ne toisinpäin ne järjestykset ja kaikkea muuta semmoista. Eli nyt aku-anka-avain on ankka-aku isolla kirjoitettuna ja sepesuden avain on sitten susi-sepe isolla kirjoitettuna. Ja nyt kun me sanotaan jollakin, että järjestä tämä, niin kun täällä on tämä compare-tuh-metodi, ja se compare-tuh-metodi tekee sen vertailun sen avaimen perusteella, ei sen nimen perusteella, niin nyt se ei tavallaan niitä laskuja tee sitten koko ajan uudestaan. Ei se tuossa äskeisessäkään tehnyt, mutta tämä ei tee niitä laskuja sitten enää uudestaan siellä muussa kohti. Ja nyt meidän henkilöt on sitten lista näitä henkilötyyppisiä otuksia, ja nyt sinne henkilötyyppiseen otukseen voitaisiin laittaa lisää ominaisuuksia niiden etunimen ja sukunimen kaveriksi. Ja sitten lajittele voidaan sanoa vain, että lajittele, koska nyt se joka alkiolle kutsuu sitä comparetuh, ja joka alkion kohdalla se sitten sieltä avaimesta katsoo, että miten se tehdään. Joo. Hevosen hyppely. Mitäs me tehdään näiden kanssa? Hevosen hyppelystä voisin sen verran puhua. Minkäs takia tämä ei ole muuten ajan tasalla? Minkäs takia tuo ei muuten ole ajan tasalla, kun mielestäni mä... Mielestäni mä lisäsin tuohon eilen ton. Sitten mä en tyhmänä kotona uptatenut sitä. Jos lähdetään vähän katsoa, mitä nopeus vaikuttaa, niin 2003, kun tämä oli eka kerran tämä Java-kurssi tälleen, ja tämä tehtävä oli siellä, niin mun ensimmäinen vastaus tähän oli semmoinen, jossa oli tehty paljon luokkia, eli tuossa nyt niin kuin oikein olio-ohjelmoijana tulee mieleen, että tehdään sinne oma luokka pistettä varten, eli me tarvitaan koko ajan tuossa pelissä tietoa, että joku on X ja Y, niin silloin on järkevää tietyssä mielessä tehdä omaa luokkaa sille pisteelle, että aina kun me tarvitaan X ja Y, niin se esitetään yhdessä ainoassa alkiossa. Jypelissä tämän tilalla meillä oli vektor-niminen otus. Ja sitten me tarvitaan laskuja tässä koko ajan, eli mehän tarvitaan tässä hevosen hyppelyssä, että mä oon tässä ruudussa, ja mun pitäisi pystyä lisäämään siihen 1, 2 tai 2, 1 tai jotakin. Me tarvitaan semmoinen, että tähän nykyiseen pisteeseen lisää 1, 2 tai jotakin, eli se 1, 2 ihan piste, tai vektori olisi ehkä parempikin nimi ollut tälle, niin sitten tehdään aliohjelma, mikä sitten luo uuden pisteen, jossa X on lisätty se lisättävä X ja Y on lisätty se lisättävä Y, ja sitten palauttaa uuden pisteen. Ja tällä tavalla tehty tätä niin kuin apujuttuja tänne lauta ja niin edespäin. Ja sitten semmoinen kysymys, että onko piste sen laudan sisällä, mikä ottaa huomioon sen laudan koot, koska sitten kun me hypätään sitä ruudusta 00 vähän ylöspäin ja vasemmalla, niin sehän ei ole laudan sisällä ja sitä ei kannata katsoa. Niin noin kun lähdetään tekemään sitä, niin se ensimmäinen Java-versio kesti 20 sekuntia ajaa, että se löyti yhden ratkaisun tälle. Mä oon koko ajan ajanut näitä sitten samalla alkuasettelulla. Tää on erittäin arka algoritmi sille, että mistä ruudusta mä aloitan ja miten päin mä lähden kiertämään niitä. Eli tässä koko mittailussa ei ole mitään mieltä, jos mä pidän tätä siirtovektoritaulukkoa aina samassa järjestyksessä. Eli joku voi sanoa, että mun ohjelma meni sen 0,2 sekunnissa, ja se menee sen takia, että jos se aloittaa se eri ruudusta, niin se saattaa mennä nopeammin. Ja jollakin saattaa mennä kauemmin, jos se aloittaa sen eri ruudusta ja lähtee eri suuntaan kiertämään. Eli tämä on hyvin tarkka tälle, että missä järjestyksessä tämä mennään. No niin, tämän päivän koneella, kun mä ajan ton läpi, niin tämä on nyt se huonoin versio, eiku hetkinen. Hevosen hyppely 2 on se, hevosen hyppely pelkästään on se huonoin versio. Eli kun mä ajan sen tämän päivän koneella, niin se on 0,5 sekuntia, 0,49 sekuntia. Eli tämä on täsmälleen sama ohjelma nytten, ilman mitään muutoksia, kun oli tämä ohjelma silloin 2003. Eli mitäs tuossa nyt on? Eli kun mä kerron sen 4, niin se on 2 sekuntia. Eli 40 kertaa, onko se nyt niin, että se on 40 kertaa nopeampi kuin se 2003 ollut versio. No tämä ei ole ihan mene puikkoihin nyt, koska Mooren laki periaatteessa olisi, että 18 kuukauden välein se kone on 2 kertaa parempi. Että tämä ei ole ihan yhtä hyvin mennyt, mutta se ei mene se Mooren laki enää sillä tavalla, että jos te otatte yksittäisen yhdessä prosessissa ajettavan ohjelman, että se enää 18 kuukauden välein niin kuin tuplaatu sen teho. Se on lakannut jo tuplaantumasta, eli se nopeus ei meillä kasva, koska meidän pitäisi ainoa mahdollisuus kunnolla nopeuttaa sitä on kellotaajuuden kasvattaminen. Ja kellotaajuuksia on pikemminkin ruvettu pienentämään. Ja teho on ruvettu nostamaan sillä, että pistetään enemmän niitä prosessoreita sinne ytimeen. Eli se Mooren laki sanoo, että 18 kuukauden välein sinne saadaan tuplasti enemmän transistoreita sinne alalle. Ja ennen se tarkoitti samalla melkein sitä, että me pystyttiin myös tuplaamaan se laskentateho. Nykyisin me pystytään tuplaamaan se laskentateho sillä, että me käytetään hyväksi kaikkiin niitä prosessoreita, mikä on äärimmäisen haastavaa. On tosi vaikea tehdä sovelluksia, mitkä hyödyntää kaikkia prosessoreita yhtä aikaa. Eli Javassa luo ne säikeitä ja pitää koko ajan kaikki säikeet yhtä tasaisesti kuormitettuna, niin silloin me saataisiin sitä tehoa kasvatettua. Mutta pointti on sitten se, että tässä mä loin paljon olioita, eli jokainen semmoinen piste, mitä nyt tuolla ruudussa on jotakin, niin sitä edusti tämmöinen pistetyyppinen olio. Mä loin paljon olioita, ja kyllähän se 20 sekuntia masenti, että jos nyt niin kun menee 20 sekuntia sen vastauksen etsimiseen. Sen jälkeen mä otin sieltä pois niitä, eli sitten mulla on tuolla mallivastauksessa hevosen hyppely 2, hevosenhyppely 2, missä mä oon vähentänyt sitä olioiden luontia jonkun verran. Ja se heti tuplasi sen suoritusajan. Sitten sen jälkeen mä tein sinne ilkeen tempun, missä mä söin pois sieltä vaikka mitä käsipelissä. Ja silloin mä vielä kun pystyin puolittamaan sen suoritusajan. No sitten jos verrataan seuraavan kurssin asioihin, eli tämän saman asian tein C++:lla, niin se C++ hakkas aika selkeästi ton javaan. Oli noin 2 kertaa nopeampi siihen aikaan. Sitten valehtelen. Eli tämä ja tämä on samat ohjelmat, toinen tehty C++:lla, eli se C++ oli himpun nopeampi kuin Java-versio. No sitten tämä seuraava tässä C++:lla, niin tämä tarkoittaa sitä, että mä sanoin kääntäjälle, että kääntäjä saa inlainata. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mulla on sellainen pikku metodi, niin sen sijaan, että siihen käännetään koodi, että laita pinoon nämä ja siirrä ohjelmalaskuri tuonne, mitä se tekee se aliohjelmakutsu, eli se aliohjelmakutsun kohdalla konekielessä se lukee call jotakin, niin se inlinaus tarkoittaa sitä, että jos siellä vaikka se aliohjelma on, että i++, niin inlinaus tarkoittaa sitä, että me ei kutsutakaan aliohjelmaa, mikä tekee i++, vaan otetaan se koodi, mikä siellä on, siihen kohti, missä sitä aliohjelmaa kutsutaan, jolloin me vältetään kokonaan se aliohjelman kutsu aiheuttama hässäkkä siinä. Niin sen kohdalla sitten kävi sillä tavalla, että pelkästään antamalla kääntäjällä enempi valtuuksia, niin se suoritusaika meni tuplasti nopeammaksi. Eli kaikki se käsinnäpläys, mikä tuossa on tehty tuon jälkeen, että saatiin javaa vähän nopeammaksi, niin se meni C++:lla, että sanotaan vaan, että käännättää eri optiolla. Sitten, kun sen jälkeen tämä alkuperäinen räplätään käsiin pois sitä kaikki kunnon olio-ominaisuudet, tehdään siitä todella huono olio-ohjelma, niin se hyöty oli käytännössä mitätön. Eli javassa se auttoi se asia, että käsin räplättiin pois niitä olioiden luontia, mutta C++ se ei enää auttanut, koska se kääntäjä oli tehnyt sinne jo hyvää työtä. Eli se oli tilanne silloin 2003. Ja silloin helposti mennään Turulle ja Torille huutamaan, että paskakieli 5 kertaa nopeampi. Eli tarinat siitä, että java on hidasta, niin ne on sieltä vanhoilta ajoilta. No nyt kun aika kulunut eteenpäin, niin nyt esimerkiksi 2011 oltiin tilanteessa, että vähän parempi ja sitten tuo C++ on inlainattu, niin se java ei käytännössä ollut siinä paljonkaan nopeampi. Käsin räpläämällä pääsi vähän parempaan tulokseen. Ja nyt tänä päivänä ollaan tässä tilanteessa, että tämä menee tuossa ajassa ja se C-versio jos mä otan sen pikkasen optimoidun version täältä, eli tuo hevosenhyppely 2, tämä oli se hevosenhyppely 2, sen pikkasen optimoidun, niin se menee 0,29 sekuntia, ja mulla varmaan on täällä cdcpp, dir-tähti.exe kautta s, onko mulla täällä hevosenhyppely.exe, mulla ei tässä koneessa näköjään ole niitä, mutta eilen kun kotikoneessa kokeilin, mikä vetää tämän vielä nopeammin, mun kotikone veti tämän johonkin 0,22 sekuntia, että siinä on parempi prossu kuin tässä koneessa, tämä on läppäri. Se oli semmoinen 10-20% hitaampi se C-versio, että Java pystyy parempiin tuloksiin sen takia, kun Javassa on nykyisin semmoinen kuin JIT, Just In Time Compiling. Eli se käännetään ensiksi tavukoodiksi, ja sitten kun sitä suoritetaan, niin siellä huomataan kesken suoritukseen, että tätä voidaan tehdä paremmin. Eli se Java-koodi paranee siellä ajoaikana. Eli jos se suoritetaan samaa asiaa monta kertaa, se pystyy se Just In Time Compiling parantaa sitä tulosta. Ja C++ on staattisesti käännettävä, eli se käännetään kerran se exe, ja vaikka sitä ajatte kuinka, niin se ei se tulos parane. Eli sen takia voi hyvin käydä näinä aikoina, että nämä käännettävät kielet Java ja C-sharp niin antaa pitkissä laskuissa parempia tuloksia. Ihan ensimmäisellä kiekalla se, että jos me tehdään ohjelmaa yhden ainoan kerran, niin voi olla, että se C++ on nopeampi silloin, kun se jitti ei pääse kunnolla hommiin siinä. Mutta heti jos meille tulee, että samoja aliohjelmia käytetään uudestaan, niin silloin se voi siinä parantua. No mikä näiden kahden ero on tämän vähän optimoitu ja enempi optimoitu, niin ero on lähinnä se, että eli nyt koko tämä ratkaisu tähän hommaan on se, että me ollaan luotu lauta, ja sitten me sanotaan, että laudalle, että ratkaise lähepisteestä 001, ja sitten mikä tuo viimeinen parametri, tämä on se siirron numero. Eli lähepäs tuosta ruudusta 00, ja aloita siirrolla 1, ja sitten kun se lähtee sen viuhtomaan läpite, niin se aloittaa tuosta 00, ja ensimmäinen siirto sitten on tuonne suuntaan, mikä kelpaa. Voi olla, että se on joku toinenkin, mutta sitten se on lopullisessa ratkaisussa. Sitten seuraavaan tuonne ja niin edespäin. Eli kaiken homman tekee periaatteessa tämä, likaisen homman tekee tämä ratkaise siinä. Ja ratkaise tekee sillä tavalla, että sinne tulee parametrina se x ja y, mitä me tutkitaan. Ja tämä nyt on se optimoitu versio, mistä on syöty kaikki hienot ominaisuudet pois. Ja sitten se vähempi optimoitu versio samalla tavalla ratkaise. Sinne viedään lauta parametrina. Tuossa toisessa mulla lauta on attribuuttina, eli siellä kuljetetaan vähempi parametreja. Tässä se lauta menee parametrina, ja nyt sitten se ero, mikä tässä on, että jos mä täällä ratkaisussa luon ensiksi uuden pisteen, ja sitten katson, että joko mun n, mikä täällä tuli parametrina, on yhtä paljon kuin ruutuja, eli 5 × 7 tässä tapauksessa. Jos on, niin tulostetaan se lauta, kasvatetaan löydettyjen ratkaisujen määrää, ja nyt sitten riippuu, että lukeeko se true vai false, että ettiikö se kaikki ratkaisut vai ei. Se nimittäin kestää, kun se etsii ne kaikki ratkaisut, niin saatte ruveta puhumaan minuuteista, että se löytää ne. Mutta nyt tämä tarkoittaa, että se lopettaa sen etsimisessä siihen kohtaan. No niin, jos ei se ole ratkaistu, niin silloin me otetaan seuraava siirto, ja nyt se teknisesti iso ero on se, että kirjoitanko mä tähän tällä tavalla, että nyt uutta siirtoa varten mä teen uuden pisteen, eli sanotaan nykyiselle pisteelle, että lisää tähän nykyiseen pisteeseen se siirtovektori, joka on siis vaikka -2, -1, lisää tähän pisteeseen se, saadaan uusi piste, katsotaan, onko se laudalla sisällä, jos on laudalla sisällä, jatketaan, jos ei ole laudan sisällä, niin ei yritetäkään mitään, jatketaan tätä silmukkaa, yritetään seuraavaa siirtoa, eli hypätään sitten sillä siirtovektorissa sitten seuraavaan suuntaan, vaikka -2, 1, ja sieltä katsotaan. No sitten kysytään laudalta, että onko siellä jo alkio tuolla pisteessä P2, jos siellä on muuta kuin 0 siellä pisteessä, niin jatketaan, eli ei me laiteta olemassa olevan päälle mitään. Ja jos se on vapaa ruutu, niin sitten me sanotaan, että ratkaisepashan tilanne nyt tästä laudalta, kun jatketaan tästä paikasta P2, ja sitten se seuraavan siirron numero on N1, eli tuossa tulee se rekursiivinen askel meillä. Eli tuossa on nyt sitten se koko periaatteessa ohjelma, kun nyt tämä piste hoitelee niitä laskuja siinä aika pitkälle. Ja nyt tämä, että mä luon tämän pisteen uudestaan tuossa joka kierroksella, niin sillä on oma hintansa. Eli äsken tämä kesti meillä tuon, se toinen ajo on jossakin, se kesti sen 049. Ja nyt kun mä luon niitä pisteitä siellä uusia, niin tämä muuten pitää, 047, mä äsken vähän valehtelin, 047 menee tuossa, ja sitten mä teenkin tuossa semmoisen muunnoksen, että mä luonkin yhden ainoan kerran tuommoisen apupisteen, mitä mä käytän täällä kaikilla kierroksilla, ja tuo tarkoittaa sitten sitä, että se ei luo uutta oliota siinä, vaan sitä olemassa olevaa apupistettä siinä vaihtaa. Niin nyt kun mä ajan sen tuolla muutoksella, niin siitä 049 häviää se 9 pois, eli se 20% nopeutuu siinä, että luodaan vähempi olioita. Mutta huomatkaa se ero siihen, että siinä 2003 Javassa, kun mä otin sen olioiden ylimääräisen luomisen pois, niin se tuplaantui se aika, puolittui se aika. Nyt säästetään joku 20%. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Java on parantunut merkittävästi tässä vuosien saatossa siinä, että nyt olioiden luonti ei ole enää yhtä kallista kuin se oli silloin 2003. Eli nyt se java on niin kuin parempi oliokieli, että niitä olioita voi siellä luoda vähän huolettomammin. Mutta silti se hillitty olioiden luonti niin maksaa sen verran, että kun mä en luo niitä olioita ollenkaan, niin silloin mä pääsen melkein puoleen. Eli kuitenkin mä pystyn sitä java-ohjelmaa vielä aika paljon niin kuin nopeuttamaan. Mutta silti pääsen niin kuin tilanteeseen, että tämä java-ohjelma on nopeampi kuin se C-Sharp-ohjelma. Eli tuossa on kaksi vastausta teille. Eli toisessa käytetään olioita ja nämä suorittaa niitä laskuja. Tässä toisessa me kaikki nämä ifit tässä ratkaisussa tehdään itse täällä. Eli se laudan sisällä oleminen on tuossa testattu, että onko se x2 pienempi kuin 0 vai onko se isompi kuin x-suuntaa ja y-suuntaa ja niin edespäin. Ja tätä tekee nyt se C++:n inlainaaminen. Eli kun mulla tässä toisessa versiossa on kysymys, että onko lauta sisällä, niin tuo lauta sisällähän ei ole mitään muuta kuin nämä samat ifit. Niin tässä kohti me mennään sinne aliohmaan ja tässä kohti me ollaan ne koodit otettu tänne ja tämän tekee se C++-optimointi, että se nostaa ne koodit tänne meidän puolesta tänne sisälle. Eli tässä ei ole yhtään aliohmakutsua enää tässä kohti, että ainoa kutsu on se rekursiivinen kutsu tähän, eli tässä on paljon vähempi niitä aliohmakutsuja ja sillä tämä on niin kuin nopeampi tämä hevosen hyppely kakkonen, melkein tuplasti nopeampi kuin se toinen, missä on olioita, mikä on niin kuin olioohmana selkeästi parempi. Että tästä voisi sanoa, että tämä on melkoisen niin kuin C-ratkaisu, mikä tässä on. Tämä voitaisiin suoraan melkein kirjoittaa C-llä, mikä tuossa on. Ja silloin sen nopeuttakin voidaan huoletta verrata niin kuin C-ohjelmaan, kun ne on kirjoittu samalla tavalla. Joo, että jommankumman niitä ratkaise aliohmaa kattokaa, niin siinä on se idea siitä kysyttävää. Tuo piirto oli jo vähän ylimääräinen tehtävä, niin olkoot. Meni vähän pitkäksi.